Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi. O'zbekistonda diniy erkinliklar doirasi torayib bormoqda. Kamoliddin Rabbimov IIV xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib jarimaga tortildi. Oq uy: AQSh prezidenti Ukrainaga borishni rejalayotgani yo'q. AQSh Xitoyni Rossiyaga xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tishda yordam berishga urinishdan ogohlantirdi. Buchada o'ldirilgan Ilya Navalniy rossiyalik muxolifatchining qarindoshi bo'lib chiqdi. Termizdagi obyektlar Afg'oniston hududidan nishonga olinganiga oid ma'lumot rasman rad etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Termiz shahri atrofida O'zbekiston harbiylari Afg'oniston hududidan raketalar bilan o'qqa tutilgani to'g'risida ayrim Telegram kanallar tomonidan tarqatilayotgan xabarlar haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bu haqda prezidentning matbuot kotibi Sherzod Asadov o'z Telegram kanali orqali bildirdi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi va chegara qo'shinlari bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Afg'oniston chegarasida hech qanday harbiy faollik kuzatilmayapti. Vaziyat barqaror deb yozgan mulozim o'zbekistonliklardan provokatsiyalarga berilmaslikni so'ragan. Afg'oniston hududidan Termizdagi harbiy obyektlarga raketa hujumi uyushtirilganiga oid xabarlar yolg'on ekanini O'zbekiston Mudofaa vazirligi ham tasdiqlagan. Vazirlik qaydicha O'zbekiston-Afg'oniston davlat chegarasi O'zbekiston harbiylari tomonidan to'liq nazorat qilinib, barqaror vaziyat ta'minlanmoqda. Vladimir Zelenskiy Rossiyaga qarshi kurashda AQSh dastagini namoyish qilish uchun Ukrainaga tashrif buyurishga chaqirganiga qaramay, prezident Jo Bayden hozirgi paytda Kiyevga borishni rejalamayapti. Prezidentning Ukrainaga safar qilish rejasi yo'q. Bu haqda qaytadan bayonot berishimga ruxsat eting deya iqtibos keltirgan Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki so'zlaridan Amerika ovozi. Bungacha yevropalik ayrim prezident va bosh vazirlar Kiyevga kelib, prezident Zelenskiy bilan uchrashib, o'z dastagini bildirib ketishgan. Oq uy AQSh prezidenti o'rniga Ukrainaga yuqori lavozimli amaldorlardan biri, katta ehtimol bilan davlat kotibi Entoni Blinken yoki mudofaa vaziri Lloyd Ostin borishini bildirgan. Agar Xitoy Rossiyaga qurol-aslaha yoki harbiy anjomlar yetkazib bersa yoki xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tishda unga ko'maklashishga urinsa, AQSh va ittifoqchilari tomonidan bo'lajak jiddiy oqibatlarga duch kelishi mumkin. Bu haqda AQSh davlat departamenti vakili Ned Price 18 aprel kuni o'tkazilgan brifingda bildirdi. Mulozim AQSh Xitoy tomonidan Rossiya Federatsiyasiga ko'rsatilayotgan dastak darajasini diqqat bilan kuzatishda davom etishini qayd etgan. Avvalroq Xitoy vakillari Rossiyaga qarshi sanksiyalar vaziyatni faqat chegaralashtirib yuborishini ta'kidlab, AQShni tinchlik o'rnatish uchun amaliy xatti-harakatlarga chaqirgan edi. Ukrainaning Bucha shahrida o'ldirilgan Ilya Navalniy rossiyalik mashhur muxolifatchi Aleksey Navalniyning qarindoshi bo'lib chiqdi. Bu haqda BBC News ularning yana bir qarindoshi Novaya Zalesya qishlog'i oqsoqoli Pavel Navalniy so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Ha, Ilya Aleksayning uzoq qarindoshi bo'lib hisoblanadi. Ularning katta bobolari bir degan Pavel Navalniy o'zining ham shu kunda Rossiyadagi koloniyalardan birida jazo muddatini o'tayotgan muxolifatchining qarindoshi ekanini qo'shimcha qilgan. Aleksey Navalniyga yaqinroq bo'lgan Kiyev viloyatida istiqomat qiluvchi boshqa qarindoshlariga zarar yetmagan. Rossiya bayrog'i ostida suzuvchi kemalarga 17 apreldan e'tiboran Yevropa ittifoq portlariga kirish taqiqlangan. Dengiz qamaliga Estoniya, Belgiya va Bolgariya kabi mamlakatlar qo'shilgan. Avvalroq Ruminiya va Italiya Rossiya kemalari uchun o'z bandargohlarini yopishgan edi. Bu yerda gap Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Yevropa ittifoqi tomonidan avval qabul qilinib ma'qullangan sanksiya choralaridan biri haqida ketmoqda. Bunda 24 fevraldan keyin bayrog'ini Rossiyanikidan boshqa davlatnikiga o'zgartirib olgan kemalarga nisbatan ham cheklov qo'llanilishi aytilgan. Avvalroq Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen kemalar uchun cheklov joriy qilinishi Rossiya sanoatiga salbiy ta'sir o'tkazishini aytgan edi. Bungacha Rossiyani jahonga dong'i ketgan ko'plab brendlar tark etgan. Xayraton Mozori Sharif temir yo'li boshqaruvini bosqichma-bosqich ravishda Afg'oniston temir yo'llar boshqarmasiga o'tkazib beriladi. Bu haqda Tolon News Taliban tuzgan hukumat mulozimlari so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Nashr manbasiga ko'ra, temir yo'l texnik ishlarini boshqarish va tovarlarni transportirovka qilish bilan hukumat daromadlari ortadi. Shu vajdan texnik faoliyatni O'zbekiston shirkatidan Afg'onistonliklarga olib berishga qaror qilishgan. Biz ularga 10 maydan keyin temir yo'ldan daromad yig'ish vazifasini Afg'oniston hukumati o'z zimmasiga olishi haqida bayonot yo'lladik degan Afg'oniston temir yo'llar boshqarmasi raisi Baxtur Rahmon Sharofat. Hozirgi paytda Xayraton Mozori Sharif temir yo'lining texnik eksploatatsiyasi bilan O'zbekiston temir yo'llari korxonasiga qarashli Sog'diyona Trans shirkati shug'ullanmoqda. Afg'oniston bu shirkatga yiliga 18 million dollar to'layapti. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Kiyevda 16 davlatning elchixonasi qayta ish boshlaganini ma'lum qildi. Bular Fransiya, Italiya, Latviya, Litva, Estoniya, Polsha, Turkiya, Chexiya, Sloveniya, Vatikan, Moldaviya, Gruziya, Eron, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston elchixonalaridir. Bundan tashqari Yevropa ittifoqi diplomatlari ham ishlash uchun Kiyevga qaytishgan. Avvalroq ko'plab davlatlar Kiyevdagi elchixonalarini vaqtincha Ukrainaning Lviv shahriga ko'chirishgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining 18 apreldagi video murojaatida Rossiya anchadan beri hozirlik ko'rgan Donbass uchun janglar boshlanganini qayd etib, yurtdoshlari Ukrainaga tegishli bo'lgan biror qarichni ham dushman qo'liga topshirmasligi, mudofaalanishi va jang qilishini urg'ulagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi O'zbekistonda diniy erkinliklar doirasi torayib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi vakillari 2-9 aprel kunlari O'zbekistonga safar qildi. Komissiya vakillari mamlakatda davlat idoralari, fuqarolik jamiyati institutlari va faollar bilan uchrashdi. Komissiya vakillarining O'zbekistonga tashrifidan so'ng uning mamlakatda diniy erkinliklar bo'yicha hisoboti e'lon qilindi. Tadqiqot xulosalari O'zbekistonning diniy va siyosiy mahkumlari repressiya asorati muhokamasi deb ataladi. Hisobotda komissiya eksperti, Kaliforniya universiteti professori Stiv Svird Lov hamda komissiya vakillarining kuzatuvlari tilga olinadi. Hisobot O'zbekistonda vijdon, e'tiqod erkinligi va qamoqxona tizimiga bog'liq bunday fundamental masalalar uzoq vaqtdan beri O'zbekiston huquq himoyachilari, AQSh hukumati, Yevropa ittifoqi va BMT organlari uchun tashvish uyg'otadigan inson huquqlari sohasidagi muammolar ro'yxatining tepasida kelmoqda deb boshlanadi. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, Islom Karimovning 27 yillik qattiq qo'l boshqaruvi davrida diniy erkinliklar masalasini batafsil o'rganish deyarli mumkin emas edi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi homiyligida o'tkazilgan mazkur tadqiqotlarni professor Stiv Sverdlov olib borgan. 113 ortiq batafsil suhbatlar va keng ko'lamli tadqiqotlar asosida o'tkazilgan bir yillik o'rganish natijasi 76 betdan iborat xulosada jam bo'lgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati 2000 ortiq oddiy dindorlarni hanuz qamoqda saqlayotgani ma'lum bo'ldi. Mualliflarga ko'ra, O'zbekiston diniy mahbuslari konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish yoki taqiqlangan guruhlarga a'zolikda ayblanib qamoqqa olingan. Jinoyat qonunchiligidagi moddalar shunchalik noaniq va kengki, ular O'zbekistonning inson huquqlari va din erkinligi sohasidagi shartli xalqaro majburiyatlarini buzmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonning diniy mahbuslari, jumladan ushbu hisobotda batafsil bayon etilgan 81 nafar tashvish uyg'otayotgan alohida diniy mahbuslarning tutib turilishiga oid ishonchli dalillar yo'q, deyiladi hisobotda. Hisobotga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan buyon bir qator islohotlarni, jumladan diniy va siyosiy mahbuslarning ayrim toifalarini ozod qilishni va 20 mingdan ortiq mustaqil musulmonlarni va ularning qarindoshlarini gumon qilinayotgan ehtimolli diniy ekstremistlarning sharmandali qora ro'yxatidan chiqarishni boshlagan. Bugungi kunda Mirziyoyev hukumati 65 nafardan ziyod yuqori martabali siyosiy mahbuslarni va diniy mahbuslarning katta aniqlanmagan guruhini ozod qilgan. Biroq diniy mahbuslarga nisbatan BMTning chaqiriqlarini e'tiborsiz qoldirib, ozod qilingan va qamoqda qolayotgan diniy mahbuslarga xos statistikani e'lon qilmay kelmoqda. AQSh komissiyasining iddaosicha, mazkur hisobotning maqsadi diniy mahbuslarning taxmin qilinayotgan soni va saqlashning hozirgi sharoitlari haqida ishonchli ma'lumot olishdir. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi va komissiya eksperti Sverdlov 2020 yil sentyabrida O'zbekistonning bir qancha davlat idoralariga Toshkentda rasmiy uchrashuvlar o'tkazish uchun so'rovnoma va murojaatlar yuborgan. Ayni paytda komissiya vakillari AQShning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlari bilan birgalikda qamoqxona islohotlarini amalga oshirish va ruxsat etilgan diniy faoliyat chegarasini o'rganish maqsadida hukumat amaldorlari bilan muzokaralar o'tkazgan. Shunga qaramay, o'rganishlar natijasiga ko'ra O'zbekiston hukumati o'nlab yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun foydalangan. Mamlakat jinoiy va ma'muriy qonunchiligi, O'zbekiston konstitutsiyasi va fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt hamda boshqa bir qator majburiy xalqaro hujjatlar bilan kafolatlangan vijdon va din erkinligi va so'z erkinligini cheklashda davom etmoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonning yopiq qamoqxonalarida hozirgi kunda 1176 va manzil koloniyalaridagi 1000 nafar diniy va siyosiy mahbuslar jazo muddatlarini o'tamoqda. Ularning umumiy soni 2176 nafarni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamenti ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi 43 qamoqxonada 22860 67 nafar mahbus mavjud edi. Hisobot mualliflarining qamoqxonalarga muntazam ravishda tashrif buyuruvchi qarindoshlar bilan o'tkazgan suhbatlari, advokatlar va huquq himoyachilari bilan muloqotlariga ko'ra, diniy va siyosiy mahkumlar soni eng kamida 2176 ta ekani oydinlashadi. O'zbekistonning hukumat 10 yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun qo'llab kelgan jinoyat va ma'muriy qonunlari va boshqa xalqaro hujjatlarda kafolatlangan din va vijdon erkinligi, so'z erkinligi, shu jumladan boshqalar bilan uchrashib, diniy marosimlarni birgalikda ado etish, o'z e'tiqodlari bo'yicha ta'lim olish va ta'lim berish, shuningdek diniy adabiyotlarga ega bo'lish kabi erkinliklarga haqoratli cheklovlarni o'rnatadi, deyiladi hisobotda. Mualliflarga ko'ra, Jinoyat kodeksining ekstremizm va terrorizmning aniq belgilanmagan tushunchalaridan iborat qoidalari hukumat uchun dindor va boshqa shaxslarni ta'qib qilishning oddiy usuli sifatida hukumatga xizmat qildi. Jumladan ko'plab qoidalar hukumatga 2021-yilning martida komissiya va BMT tomonidan taklif qilingan diniy ekstremizm va konstitutsiyaga xilof faoliyatga oid tuzatishlarning inobatga olinmagani inson huquqlari sohasidagi xalqaro huquqni buzadi. Komissiya vakillarining iddaosicha, diniy va siyosiy mahbuslarning ozod qilinishi hukumatning diniy va siyosiy islohotlarga jiddiy qarashiga umid baxsh etgan. So'nggi 4.5 yil ichida ozod qilingan mahbuslar soni Karimov davrida har yili o'rtacha hisobda ozod qilingan 1 yoki 2 mahbusdan keskin farq qiladi. Bu esa O'zbekiston hukumati O'zbekistondagi barcha diniy va siyosiy mahbuslarni ozod etishi mumkin degan umid uyg'otadi. Biroq hukumat sobiq diniy va siyosiy mahbuslarga qonuniy himoya qilish imkoniyatini, xususan adolatsiz hukmlarni bekor qilish va reabilitatsiya asoslari uchun imkon yaratmagan. Komissiya vakillariga ko'ra 81 nafar asossiz qamoqqa olingan dindorlar hamon qamoq jazolarini o'tamoqda. Ularning ishi adolatli mahkamada ko'rilishi lozim. Hisobotda 81 nafar mahkumga oid ishlar tafsiloti keltiriladi. Hisobot xotimasida mamlakatda yuzaga kelgan nisbiy diniy erkinliklar doirasi qaytadan toraya boshlagani aytilgan. Mazkur hisobot yuzasidan O'zbekiston hukumati hozircha munosabat bildirgani yo'q.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Kamoliddin Rabbimov Ichki ishlar vazirligi xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib jarimaga tortildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 17 aprel kuni mayda bezorlik va Ichki ishlar vazirligi xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib hibsga olingan mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov 18 aprel oqshomida ozodlikka chiqarildi. Bu haqdagi xabarni uning o'zi Facebook sahifasida tasdiqladi. Rabbimov 17 aprel kechki soat 19:00 Toshkentning Chorsu bozorida Ichki ishlar vazirligi xodimlari olib borgan reydga aralashib xato qilganini aytgan. U o'ziga nisbatan jarima belgilangan ganini tasdiqlagan va tarmoq faollaridan ishni siyosiylashtirmaslikni so'ragan. Ishning boshqa tafsilotlari ma'lum emas. Kamoliddin Rabbimovning o'zi qolgan tafsilotlarni keyinchalik bildirishga harakat qilishini aytgan. Rabbimovning 17 aprel kuni hibsga olinganini Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov oradan bir kun o'tib 18 aprel kuni tasdiqlagan edi. Ichki ishlar vazirligi xabarida 17 aprel kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumani Chaqar mahallasida o'tkazilayotgan sanitariya profilaktik tadbirlar jarayonida fuqaro KR xizmat vazifasini bajarayotgan xodimlar ning faoliyatiga asossiz aralashib, ularning ishiga to'sqinlik yaratib, qonuniy talablarini bajarmagani aytiladi. Ammo bu asossiz aralashuv va qonuniy talablarning nimadan iborat bo'lgani ma'lum emas. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Kamoliddin Rabbimovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183, 194 hamda 195 moddalari bilan materiallar rasmiylashtirilgani va Shayxontohur tuman sudiga yuborilganini ma'lum qilgan. Mahalliy jurnalistlar Kamoliddin Rabbimovning o'ziga tayanib, unga nisbatan 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlangan va u Toshkentning panelli nomi bilan bilingan ma'muriy qamoqxonasiga olib borilganini aytishgan. Rabbimovning hibsga olingani haqidagi xabarlarga mass media fondi rahbari Komil Allamjonov ham munosabat bildirdi. U Kamoliddin Rabbimov atrofidagi vaziyatdan tashvishda ekani haqida yozdi. Kamoliddin Rabbimov O'zbekistondagi kam sonli mustaqil siyosatshunoslardan biri. U 2005-yildagi Andijon voqealari ortidan O'zbekistonni tark etgan va 10 yildan ko'proq Fransiyada yashab, o'tgan yili O'zbekistonga qaytgan edi. Kamoliddin Rabbimov 15 aprel kuni Ozodlik dasturida jurnalist Anora Sodiqovaga tahdid qilingani haqidagi xabarlarni sharhlarkan, O'zbekistonda so'z erkinligi masalasida ziddiyatli vaziyat yuzaga kelganini aytgan. U 35 million aholi yashaydigan mamlakatda surishtiruvchi jurnalistlarning kamligini ta'kidlagan edi. Xalqaro matbuot tashkilotlari so'nggi paytlarda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan o'rtaga chiqqan nisbiy so'z va matbuot erkinligida ortga ketish kuzatilganini qayd etgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'shnilar uchun yomon yangilik. Qozog'iston bug'doy va un eksportini to'xtatib qo'ydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning janubdagi qo'shnilari import qiladigan bug'doyning 90% Qozog'istonga to'g'ri keladi. Shu sababdan Nursultonning bug'doy eksportini to'xtatish qarori qo'shnilari uchun yomon yangilikdir. Dunyoning eng yirik bug'doy yetishtiruvchi davlatlaridan biri bo'lgan Qozog'iston bir vaqtning o'zida mamlakat ichida foydalanish hamda boshqa mamlakatlarga sotish uchun Rossiyadan nisbatan arzon bug'doy import qiladi. Ammo dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchisi hisoblanuvchi Rossiya joriy yilning mart oyida Moskva boshchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Belarus va Armanistonga don eksportini vaqtincha taqiqladi. Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi 15 apreldan boshlab 3 oy davomida bug'doy va un eksportini mos ravishda 1 million tonna va 300 ming tonnaga cheklanishini ma'lum qildi. Cheklovlar yozda uzaytiriladimi yoki yo'qmi noma'lum. Ukrainaga bosqin ortidan g'arb davlatlari joriy qilgan keskin sanksiyalar fonida Rossiya hukumati ichki oziq-ovqat bozorini tashqi cheklovlar sharoitida himoya qilish maqsadida bug'doy, javdar, arpa va makkajo'xori eksportini 30 iyunga qadar to'xtatib qo'ydi. Moskvaning bu qarori Rossiya bug'doyining Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi eng yirik xaridori Qozog'istonni nisbatan arzon qishloq xo'jaligi mahsulotlarini import qilish imkoniyatidan mahrum qildi. Rossiya don eksportini cheklaganidan 2-3 hafta o'tgach Qozog'istonning un ishlab chiqaruvchi shirkatlari zaxiralari tugab, ish to'xtab qolayotgani haqida bong ura boshladi. Qozog'istondagi donni qayta ishlovchilar ittifoqi hukumatni eksportni to'xtatishga chaqirdi. Natijada Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi Moskva taqiqi tufayli Qozog'istonda yuzaga kelgan don taqchilligini bartaraf etish uchun don eksportini chekladi. Qishloq xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Aydarbek Saparovning so'zlariga ko'ra, Rossiya taqiqi qozog'istonlik tegirmonchilarni zudlik bilan mahalliy yetishtiruvchilardan g'alla sotib olishga o'tishga majbur qildi. Qozog'istondagi yetishtiruvchilar o'z hosilini Rossiyadan qimmatroq narxda sotadi. Yirik bug'doy va makkajo'xori yetishtiruvchisi hisoblanuvchi Ukrainadagi urush tufayli jahon miqyosida bug'doy va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari narxlari ko'tarilmoqda. Tojikiston har yili Qozog'istondan qariyb 1 million tonna bug'doy sotib oladi. Bu esa dushanba g'alla importining 94% ini tashkil qiladi. Qozog'istonning bug'doy va un eksportini cheklash qarori Tojikistonga qanday ta'sir ko'rsatayotgani hozircha noma'lum. Ammo Qozog'iston cheklovni iyundan keyin uzaytirsa, Markaziy Osiyodagi eng qashshoq mamlakat hisoblanuvchi Tojikistonda keskin oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelishi mumkin. Non Tojikistonda eng muhim oziq-ovqat mahsuloti bo'lib, mamlakatda ayrim oilalar nonushta uchun non, choy va shakar iste'mol qiladi. Tojikiston hukumati oziq-ovqat mahsulotlari narxi asossiz ko'tarilishi oldini olish va eng zaif oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus reja ishlab chiqilganini ma'lum qildi. Ammo reja tafsilotlari oshkor etilgani yo'q. 1 aprel kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon xalqni oziq-ovqat g'amlab qo'yishga chaqirdi. Rahmon Ukrainadagi urushni tilga olmadi, biroq insoniyatni, ayniqsa oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan juda mushkul yo'l kutmoqda dedi. Rahmon tojikistonliklarni yaxshi hosil olish va 2 yillik hosilni jamlash uchun astoydil harakat qilishga chorladi. Rahmon o'tmishdagi inqirozlar, jumladan koronavirus pandemiyasi davrida ham shunday chaqiriq qilgan. Ayrim tojikistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda hukumatni ish o'rinlari yarata olmayotganlikda, munosib maosh bilan ta'minlamaganlikda va doim xalqni o'z holiga tashlab qo'yayotganlikda ayblab g'azab qilishdi. Oyiga 800 somoni, taxminan 64 dollar maosh bilan men oilamni bir oy boqa olmayman. Qanday qilib 2 yil uchun oziq-ovqat jamlab qo'yishim kerak deb yozdi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Hozirgina 325 somoniga 50 kilogrammlik bir qop un sotib oldim. Bu men erim bilan birgalikdagi topadigan oylik daromadimizning chorak qismiga to'g'ri keladi deb yozdi Xo'jand shahrida yashovchi Rahima. Uning 5 kishidan iborat oilasi uyda non yopish uchun oyiga 2 qop un ishlatadi. Chunki tayyor non sotib olishga hamma ham qodir emas. Kichik hovlimizni hisobga olmaganda yerimiz yo'q. Aslida Tojikistonda ko'pchilikning ekin yetishtirib, o'zini o'zi ta'minlash uchun yeri yo'q deb yozdi Rahima. 34 milliondan ko'p aholiga ega qo'shni O'zbekiston Qozog'iston donining eng yirik xaridori hisoblanadi. BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston bug'doyga bo'lgan ichki ehtiyojining qariyb 35% ini import qiladi. Import qilinadigan bug'doyning asosiy qismi Qozog'istondan keladi. Qozog'istonning bug'doy va un eksportini cheklash qarori O'zbekiston ichki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun xorijdan, asosan Qozog'istondan 600 ming tonna don sotib olish rejasiga e'lon qilingan paytga to'g'ri keldi. 4 aprel kuni Toshkent, aprel va iyul oylari orasida Qozog'istondan 100 ming tonna bug'doy sotib olish rejalashtirilganini ma'lum qilgan edi. O'zbekistonda bug'doy yetishtirish ko'lami 30-iyun kuni o'z yakuniga yetadigan 2021-22 yilgi bozor mavsumida qisqarish kutilmoqda. O'tgan yilda 6.2 million tonnani tashkil qilgan hosil u yil 5.5 million tonna atrofida bo'lishi taxmin qilinmoqda. Turkmaniston 2020 yilda 15.1 million dollarga bug'doy import qilgan. Bu summaning 12 millioniga qozoq bug'doyi xarid qilingan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Ashxobodga 2021 yil oktyabr oyida qilgan tashrif chog'ida o'zaro manfaatli shartlar asosida Turkmanistonga qishloq xo'jaligi mahsulotlari, birinchi navbatda bug'doy va un yetkazib berish ko'lamini ko'paytirishni va'da qilgan edi. Bu esa Ashxobodga so'nggi yillarda Turkmanistonni qiynab kelayotgan surunkali oziq-ovqat, ayniqsa un taqchilligini bartaraf etishga yordam berish kutilgan edi. Ammo hozirgi ta'minot tanqisligi fonida Qozog'iston o'z va'dasidan chiqa oladimi yoki yo'qmi noma'lum bo'lib qolmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi Qirg'iziston import qiladigan bug'doyning qariyb 40% Qozog'istondan keladi. Bishkekning asosiy don yetkazib beruvchisi Rossiyadir. Qirg'iziston don ishlab chiqaruvchilar uyushmasi rahbari Rustam Junushev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatda: "Biz Qozog'istondan g'alla sotib olishni kamaytirdik, chunki u Rossiya bug'doyidan 30%ga qimmat" dedi. Moskva Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlariga don eksportini taqiqlaganiga qaramay, Qirg'iziston yaqin kunlarda Rossiyadan 450 ming tonna bug'doy xarid qilishga umid qilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Ukrainaga urushining ilk kunlari Kiyev va atrofida ishlab kelgan 11 nafar o'zbekistonlik bedarak yo'qoldi. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan mehnat muhojirlar bilan aloqa uzilganiga 1.5 oy bo'lgani aytilmoqda. Ozodlikka ma'lumot bergan Ukrainadagi Aydar batalyoni sobiq jangchisi, asli Jizzaxlik Shavkat Muhammad, muhojir yigitlar yaqinlari bilan oxirgi marta Kiyev viloyati Bucha tumani Buzovaya qishlog'idan aloqaga chiqqanini bildirdi. Ozodlik ixtiyorida Buzovayaga qo'shni bo'lgan Kalonshina qishlog'ida mahalliylar tomonidan olingan video ham mavjud. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shavkat Muhammad o'zbek muhojirlar rus zobitlari tomonidan asirga olingan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qildi.
Ijtimoiy tarmoqlardan shaxsiga xat kelib tushdiki, mana shu ro'yxat 11 ta o'zbekistonlik yigit o'sha Kiyev ostonalarida aynan qattiq janglar bo'lgan joyda bedarak yo'qolgan deb tanish bilishlarga, do'stlarga aytdimki, mana shuni tarqatinglar. Menga ularni uyidagi anaqalarni telefon raqamlari bilan bir aloqa bog'lash uchun o'sha tarqatinglar dedim. Qarang, 11 ta yigit ro'yxati menga kelgan bo'lsa, bulardan 7 tashisi bizning mahalladamiz, Surxondaryo viloyatidan. 7 ta yigit bizning mahalladan deb aytdi. Pasportli kopiyalarni menga yubordi. Bu yigitlar asrda bo'lgan, keyin asrdan qochganda Kiyev shahrida hozir nomi esimdan chiqdi, bitta anaqa kichikroq aholi punktida 3 kun yashashgan. Oxirgi marta telefon qilishgan, Jitomir prostasidan chiqdi. Hozir hech qanaqa xabar yo'q, bu yigitlar ham aytayaptiki. Bu aholi punktlarida juda qattiq janglar bo'lgan, juda ko'p insonlar o'ldirilgan. O'shanga men hozir tashvishlanib o'tiraman. O'shalarni izlab ko'rish niyatim endi.
Dedi Shavkat Muhammad. U o'zbekistonlik muhojirlarning taqdiriga oydinlik kiritishda ular bilan bog'liq har qanday ma'lumot ahamiyatli ekanini ta'kidlaydi.
Menga hozir ularni anaqa oxirgi marta menga shunaqa ma'lumotlar kerakki, ular Ukrainada qaysi shaharda qachondan boshlab yashagan, o'sha aholi punktlarida qachondan boshlab yashagan, qayerda ishlagan, ishxonasining nomi nima, o'sha yerda kimlar bilan do'stlashgan, kimni qaysi nomerdan uyga telefon qilgan, balki o'rtoqlaridan telefon qilgan bo'lishi mumkin. O'sha biron-bir suratga bo'lgan, surat yoki video jo'natgan bo'lsa, geodanlikni aniqlash uchun bu narsa juda muhim. O'sha men borib, o'sha qadamma-qadam o'sha hodisalarni tiklab, har bir mayda-chuyda e'tibor qilmaydi, qilmasa bo'ladi degan narsa bu yerda yo'q. O'sha ma'lumotlar hozir juda muhim.
Kiyev viloyatining Buzovaya qishlog'i urushning ilk kunlari rus harbiylari tomonidan egallab olingan edi. Aynan shu qishloq tagi tinch aholi vakillarining ommaviy qirg'ini dunyoni larzaga soldi. Butkul vayron qilingan Buzovayada Rossiya kuchlari tomonidan sodir etilgan ommaviy qotilliklar g'arb davlatlari rahbarlari tomonidan genotsid deb ataldi. Xalqaro hamjamiyat rus armiyasi va Rossiya hukumatini harbiy jinoyatlarda aybladi. Putin rejimi bu ayblovlarni qat'iyan rad etib kelmoqda. Ozodlik Buzovayada bedarak ketgan migrantlar ishi Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi nazoratida ekanini ham aniqladi. o'zini abror deb tanishtirgan O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi vakili surxondaryolik bolalarning bedarak ketganini tasdiqladi va ularning O'zbekistondagi yaqinlari bilan aloqada ekanliklarini aytdi. 11 nafar ekani aytilayotgan bu muhojirlarning aksari Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan. Denov tuman hokimi yordamchisi Abdjalil Qodirov Ozodlik bilan suhbatda bu yigitlardan birini shaxsan tanishini aytib, ular bilan Ukrainada urush boshlangandan beri aloqa uzilganini tasdiqladi.
O'sha ro'yxatdagi bolalarni bittasini men tanib qoldim. Majitov Firdavs Husaynovich. U mening mahalladoshim. Hozir ota-onasiga, ota-onasi bilan bog'lanmoqchi bo'ldim, afsuski bog'lana olmadim. Bilamanki, o'sha Ukraina hududida shu bola haqiqatan ham bedarak yo'qolgan, aloqa yo'q. Ota-onasi bilan umuman telefoni ham, boshqa narsa ham xabari yo'q.
Qachondan beri xabar yo'q ular bilan?
Ular pachti bir 20-25 kunlar bo'ldi-da. Pachti urush, shu urush boshlangandan beri 4-5 martlardan beri xabar yo'q-da, xabar domdaraksiz-da ular. U Surxondaryo viloyat, Denov tuman, Sunbula mahalla fuqarosi. Yoshi taxminan shu 23-24 yoshlarda. Anaqa nimaga ishlagan? Ano lavash. O'ylanmagan oilada ikkinchi farzandu, zora biron nima chiqib qolsa,
dedi Denov tuman hokimligi mulozimi. Bedarak ketgan yigitlarning ko'pini shaxsan taniganini aytgan yana bir suhbatdosh esa ular Kiyevda shaurma pishirib sotgan bir tarmoq ishchilari ekanini aytadi.
Telefon qilgan oxirgi marta bu zavoda bo'lgan. Shunday o'chgandan keyin ularni telefona nima zaryadga berishga endi imkoniyat bo'lmagan. Kun oxirgi marta telefon bilan gaplashganda bizni joyimizga ham tanka keldi deganda shu telefonlar keyin o'chganidan na aloqa bor, na hech narsa yo'q. Ular mana kioskalarda Kiyev shahrida shaurmaga ishlagan. Bir-birini chaqirib shaqa ishlashayotgan bo'lgan. Hammasi surxondaryolik bo'lishi mumkin. Avval Kiyevda o'ziga portlash bo'lgan-ku. Keyin qishloqqa chiqqan. 3 kunmi shunday qishloqqa turgan. 3-chi kun o'zi qishloqqa ular 50 kishidan ziyod odam bo'lgan. Ikkita mashinaga chiqib ketishgan nimaga Polshaga qarab. Ikkita mashinaga chiqqani ketganda qolgani qolgan. Qolgani yo'l bilan chiqib ketamiz deganda shu balki 26, balki 27, balki 28 shu atrof kunlari. Qarachi 24-chi kun portlash bo'ldi-ku. Mashina avval taksi zakaz qilgan, taksi yarim yo'lga kelganda o'qqa tutilgan taksini taksi orqaga qaytgan. Bular qo'rqgan, ular chiqmagan. Ikkitasi ulardan chiqib biz ketamiz yo'l bilan deb oldinroq chiqqan yo'lga. Yo'lga chiqib bu mashinada u mashinada qilib vagonlargacha yetib olgan. Shu bilan mana bu ikkita ajralgan yetib keldi, ular qop ketishgan.
Dedi ismini ochiqlamasgan suhbatdosh. Shavkat Muhammad O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi Surxondaryolik migrantlar qidiruvlarida ko'maklashayotganini ham alohida ta'kidladi. U 15 aprel kuni Kiyev viloyati Bucha tumaniga qarashli Kalonshina qishlog'ida o'zbek muhojirlar tushgan video tasvirni ozodlikka taqdim etdi. Videoda o'zbekistonlik ekanini aytayotgan yigitlar o'zlarini tanishtiradi. Ozodlik video 3 mart kuni Kalonshina qishlog'ida olinganini aniqladi. Qishloqdagi hududiy harbiy bo'linmaning o'zini Leonid deb tanishtirgan zobiti muxbirlarimiz bilan telefon orqali suhbatda o'zbekistonliklarni ko'rganini aytadi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi O'zbekistonda diniy erkinliklar doirasi torayib bormoqda. Kamoliddin Rabbimov IIV xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib jarimaga tortildi. Oq uy: AQSh prezidenti Ukrainaga borishni rejalayotgani yo'q. AQSh Xitoyni Rossiyaga xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tishda yordam berishga urinishdan ogohlantirdi. Buchada o'ldirilgan Ilya Navalniy rossiyalik muxolifatchining qarindoshi bo'lib chiqdi. Termizdagi obyektlar Afg'oniston hududidan nishonga olinganiga oid ma'lumot rasman rad etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Farg'ona viloyat So'x tuman Hazrat Ali jome masjidida taroveh namozi o'qilayotgan paytda ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida bir guruh rasmiylar yosh bolalarni masjiddan quvib chiqargan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan so'xlikka ko'ra, masjid imomi ham rasmiylarni to'xtatish o'rniga ularga qo'shilib bolalarni haydagan. Hazrat Ali MFA raisi Subhanali Nishonov bunday voqea bo'lganini rad etdi. Maktab direktori esa quyi sinf o'quvchilari darslarga kelmay uxlab qolayotgani sababli ularni taroveh namozidan qaytarish ishlari olib borilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Joriy yilning 10-aprel kuni So'x tumanidagi Hazrat Ali jome masjidiga shu nomdagi MFA raisi Subhanali Nishonov, 5-maktab direktori Baxtiyor Polvonov, ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektorlari bilan reyd uyushtirib, taroveh namoziga kelgan yosh bolalarni masjiddan haydab chiqargani haqida shu voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Hammalari bir bo'lib bostirib kirdi, namozni buzib, masjid ichidan yosh bolalarni itarib, baqir-chaqir bilan haydab yuborishdi. Achinarlisi shundaki, bular yetmaganidek, masjid imomi ularni to'xtatish o'rniga ularga qo'shilib bolalarni haydadi. Barcha masjid va mahalla ahli bu voqeadan xafa bo'lishdi va xavotirdalar, deb yozadi So'xlik. Uning aytishicha, diniy erkinlik prezident tomonidan targ'ib qilinayotgan mamlakatda inson huquqlari poymol bo'lmoqda. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan muborak Ramazon oyida barcha masjidlarimiz namozxonlar uchun ochiq, hatto yosh bolalar o'z akasi yo otasi bilan borsin degan prezidentimizning gaplari bor. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ba'zi bir amaldorlar prezidentimiz yaratib bergan shart-sharoit va mansablarni suiiste'mol qilmoqda. 9-aprel kuni mahalliy deputat va Hazrati Ali MFA raisi Subhanali Nishonov sessiyada prezidentimiz qaroriga qarshi qaror chiqarishga taklif berdi, deb yozadi so'xliklardan biri. Hazrati Ali MFA raisi Subhanali Nishonov Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham shunday taklif kiritganini tasdiqlab, uning sababini bunday izohladi. Men 5 yildan beri shu mahalla raisiman. Har yili qishlog'imizdan bitta ikkita yosh yigit Suriyaga, Turkiyaga ilm olaman deb ketyapti-yu, qaytib kelmayapti. U yigitlarning xotinlari, onalari mening oldimga yig'ilib kelishadi. 4-sinfda o'qiydigan bir bolaning otasi qamoqda, men uning uyiga ehson tarqatib borganimda onasi yig'lab, "O'g'lim yarim kechasi masjiddan keladi, dars qilmay uxlab qoladi. U darsdan qolib ketyapti. Shunga mahalla bir harakat qilinglar, bolalar o'qisin, ilm olsin" dedi. Shularni o'ylab kengashga boshlang'ich sinf o'quvchilarini taroveh namoziga kiritishni vaqtincha taqiqlash masalasini kiritganman. Bu faqat taklif edi, yosh bolalar uchun. Faqat taroveh namoziga, qolgan 5 vaqt namoziga qarshiligimiz yo'q. Bu farz qilingan. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz, dedi Subhanali Nishonov. 5-umta'lim maktabi direktori Baxtiyor Polvonov ham 10-aprel kungi reydda qatnashganini tasdiqlar ekan, namozni buzdi degan da'volar yolg'on ekanligini aytadi. Biz masjidning ichiga kirmadik, eshikning tagida turdik. 1-5 sinf o'quvchilarini haqiqatdan qaytarib turdik. Ular kechasi soat 11:30 gacha masjidda bo'lishadi. Uyiga borib uxlaguncha soat 12 dan oshadi. Ertalabki darslarga kech qoladigan, kelmaydigan bo'lib qolishdi. Imomlardan iltimos qildikki, shunday kichik yoshdagi bolalarni kechga qoldirmasin. Bolalar avvalo ilm olishi kerak. Buning nimasi yomon, deydi Baxtiyor Polvonov. So'x tumanidagi 3 MFE diniy fon yuqori bo'lgan qizil hududga va yana 3 MFE sariq hududga kiritilgan. Bolalar masjidga qo'yilmagan Hazrat Ali MFE ham qizil hududga kiritilgan. AQSh Davlat departamentining 2021 yildagi inson huquqlari vaziyatiga bag'ishlangan navbatdagi yillik hisobotida O'zbekistonda fuqarolarning fundamental huquqlari qo'pol ravishda buzilayotgani qayd etildi. O'zbekistonda yosh bolalarning masjidlarga qo'yilmasligi, talaba o'quvchi qizlarning hijobda darslarga qo'yilmasligi inson huquqlari himoya qilish tashkilotlari tomonidan tanqid qilib kelinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning 5-iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Qonunda jamoatchilikka 2014 yilda va'da qilingan eng muhim o'zgarish jamoat joylarida ibodat libosida yurishga qo'yilgan taqiq haqidagi jumlaning to'liq olib tashlangani bo'lgan edi. Bundan tashqari ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga o'z farzandiga diniy amaliyot asoslari va odob-axloq qoidalarini uy sharoitida o'rgatish huquqi berilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Jurnalist tahdid sabab o'zbek oligarxi haqidagi maqolasini saytdan o'chirdi. Ombudsman bolalarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtatishni talab qildi. Ekspert yangi aeroport bahonasida pul o'zlashtirilishi ehtimolidan bahs etdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest rukni. On 13 aprel kuni Rost24 saytida jurnalist Anora Sodiqovaning xalqaro moliyaviy kriminallar ro'yxatida ko'ringan o'zbek oligarxi nomli maqolasi e'lon qilingan. Maqolada Pandora Papers hujjatlarida nomi qayd etilgan o'zbekistonlik tadbirkor Jahongir Usmonovning faoliyati xususida so'z borgan. Jurnalist o'z surishtiruvida O'zbekiston futbolining bir necha yillik rahbari, marhum senator Mirabror Usmonovning o'g'liga tegishli bir necha kompaniyalarning zanjiri ofshor hududlarga, moliyaviy jinoyatlarga tomon yetaklashini aytadi. Shuningdek, jurnalist tadbirkor yirik mablag'larini yashirish, xorijdagi ofshor kompaniyalar hisob raqamlariga olib chiqish uchun Ezgu Maqsad xayriya fondidan foydalangan bo'lishi mumkinligini bildiradi. Bu haqida maqola va videomaterial e'lon qilingach, oradan ko'p o'tmay Anora Sodiqova tahdidlar sabab ularni tarmoqdan o'chirishga majbur bo'lgan. Men fondga intervyu uchun borganimdayoq tepadagilarning familiyalarini aytishdi. Go'yo men bu signaldan so'ng surishtiruvni to'xtataman. Bir oy izlanib, faktlar asosida material tayyorladik va e'lon qildik. Biroq sherigimning raqamiga qo'ng'iroq qilishib, tinch hayot kerak bo'lsa, materialni olib tashlashimiz kerakligini aytishgan. Shundan so'ng maqolani saytdan olishga, YouTube sahifasidan o'chirishga majbur bo'ldik, deydi Anora Sodiqova Human Us saytiga. Bu voqea jamoat faollari va jurnalistlarni tashvishga solgan. Jurnalist Anora Sodiqova atrofida bo'layotgan holatdan biz xavotirdamiz. Qonun ustuvor davlatlarda har qanday ziddiyatli holatlar agar u bo'lsa, faqat sud orqali hal qilinishi kerak. Jurnalistga tahdid qilishga, umuman tahdidlarga hech kim haqli emas. O zamonlar o'tib ketdi. Qaytarishga urinmang. Fond bu holatni kuzatib boradi, deb yozdi Milliy massmediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov. Ammo ayni paytda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari jurnalistga tahdid yuzasidan biron munosabat bildirgani yo'q. Farg'ona vodiysida hududdagi har uchala viloyat uchun yagona bo'lgan xalqaro aeroport qurilishi kutilmoqda. Rasmiy izohga ko'ra, Andijon, Namangan va Farg'ona aeroportlari shaharlar ichida joylashgan va atrofi bino inshootlar bilan zich o'ralgani sababli ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan. Iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov yangi aeroport tashabbusini captive loyiha deb atadi. O'zi vodiydagi 3 aeroportning quvvatidan to'liq foydalanilayotgani yo'q. Ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan emish. Ey baraka topkur, avval bir salohiyatini ishlatib olinglar. Bundan 25 yil avval ham Andijon aeroporti kuniga 7-8 ta reys qabul qilgan. Hozir haftasiga shuncha reys yo'q, deb yozadi ekspert. Bakirov yangi aeroportni qurishdan asl maqsad aviatsiya biznesini oshirish ekanini shubha ostiga olgan. Agar aksi bo'lganida avval modellashtirilgan iqtisodiy asoslari keltirilardi. Bu aeroport qurilishi, loyihalash va pudrat ishlari bilan imkon qadar ko'p pul o'zlashtirishga qaratilgan navbatdagi milliard dollarlik captive loyiha bo'ladi. 6 yillik tajribamiz inobatga olinsa va captive loyihalar o'zlashtiruvchilarining sanoqli vakillarini nomma-nom bilishimizdan kelib chiqilsa, aeroport quruvchisi ham yana begona bo'lmaydi deb yozadi muallif. O'zbekiston kanadek yopishib olgan 4 oligarx o'g'rini boqish uchun butun resurslarni ularning foydasiga taqsimlashga ko'z yumadigan boy davlat emasligini ta'kidlagan Bakirov, bu borada birgina Kutaisi aeroporti tarixini o'rganib chiqishni tavsiya etgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Tabiiy Fanlar instituti qayta tiklanuvchi energiya bo'limi boshlig'i Yusuf Kamolov Beruniy tumanida 1-shamol elektr stansiyasi ishga tushirilishi haqida gapirdi. 100 megavatt quvvatli yangi shamol elektr stansiyasi 120 ming xonadonni energiya bilan ta'minlashi kutilmoqda. An'anaviy usulda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun gaz va neft kerak. Shamol elektr stansiyasi loyihasi esa tabiiy resurslarni tejashga xizmat qiladi. Ekspert ayni chog'da shamol hisobiga ishlaydigan stansiyalarning salbiy jihatlari, xususan qushlar uchun xavfli ekaniga ham e'tibor qaratgan. Stansiyaning parraklari juda katta bo'lib, ular soniyasiga 60 metr tezlikda aylanadi. Demak, o'ziga kelib urilgan qushlarni nobud qilishi turgan gap. Shu bois stansiyalar bunyod etiladigan joy dastlab ornitologlar tomonidan ham o'rganib chiqiladi. Ba'zi davlatlarda qushlarning ko'chish mavsumida stansiyalar faoliyati vaqtincha to'xtatib turiladi, deydi Kamolov. Olim ilmiy tadqiqotlar uchun katta miqdorda mablag' zarurligini ham yodga olgan. Xorijda biror ixtiro qilinsa ishonishadi va katta pulga sotib olishadi. Bizda aksincha negadir olimlarimizga ishonishmaydi. Bularning qo'lidan nima ham kelardi degandek loqayd munosabatda bo'lishadi. Bizning eng og'riqli va fojiali muammomiz ana shunda, deydi u. Eslatib o'tamiz, yaqinda O'zbekiston energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev 2050 yilgacha mamlakatda tabiiy gaz, ko'mir va neft mahsulotlaridan yoqilg'i sifatida foydalanish to'xtatilishini ma'lum qildi. Toshkentda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga tegishli tibbiy klinika tantanali ravishda ochildi. Tadbirkorlikka qo'l urgan san'atkorning aytishicha, klinikani ochish oson bo'lmagan. Men ilgari ashulamni aytib yuraverar ekanman. Biznesmenlarni faqat boy odam deb bilar ekanman. Bechora biznesmenlarning qancha muammosi borligini o'zi bilar ekan xolos. Hokimlik-ku yakka o'zi qaror qabul qilishga qo'rqadi. Tumanga ariza bersangiz, shaharga jo'natadi. Undan keyin boshqasiga yuboradi. Xullas, hammasi asab buzarlik. Hokimlikdagilar klinika ochishga ruxsat berguniga qadar 1 yildan ortiqroq vaqt o'tdi. Undan keyin bank burnimizdan ip o'tkazib sudradi, deya hikoya qiladi xonanda. Usmonova bank xodimlaridan qattiq ranjiganini aytgan. Menku mayli, boshqa yoshlar ham biznes g'oyasi bilan bankka borsa shunday bo'laveradimi? Kreditni ham 22%dan berishdi. Bu kichkina mablag' emas. Yulduz Usmonova bo'lib shuncha qiyinchilik bilan kredit olsam, bu ketishda biz hech qachon o'smaymiz. Bank boshqaruvchilari 2-3 yilda o'zgarib tursa ham burni osmonu falakda ekan, deydi u. Xonanda suhbat davomida klinika uchun litsenziyani tanish bilishchiliksiz olgani haqida gapirgan. Ochig'i klinikaning ruxsatnomasini 1-2 so'm berib yoki Yulduz Usmonova man deb olganim yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligidan tanish bilish qilsam ham bo'lardi. Atayin ustiga bir tiyin pul bermay hammasini qonun doirasida qildim, deydi Usmonova. Yangi ochilgan klinika xonandaning birinchi tadbirkorlik ishi emas. Uning Sergeli tumanida tikuv fabrikasi ham bor. Intervyulardan birida Usmonova fabrikadan katta daromad olmasa-da yopa olmasligi haqida aytib o'tgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida yashovchi ayol farzandlariga jismoniy va ruhiy tazyiq o'tkazayotgani aks etgan video tarqalishi ortidan O'zbekistonning bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova bayonot berdi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtating. Har bir bola zo'ravonlikdan himoyalanish huquqiga ega. Biz jamiyat sifatida buni qabul qilmasligimiz kerak. Biz ota-onalarning farzand tarbiyasi uchun mas'uliyatini kuchaytirishimiz, bolalarni shafqatsiz muomala va zo'ravonlikdan asrash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishimiz lozim, deydi u. Yunusova bolalarning tahqirlanishi, kaltaklanishiga olib kelayotgan omillarga ham to'xtalgan. Ota-onalarning turmush sharoitining og'irligi, qashshoq va kambag'alligi, ularning spirtli ichimliklarni iste'mol qilishi va o'z farzandlarini tashlab ketishi hamda migratsiyasi bolalarning qarovsizligi, tahqirlanishi yoki eksploatatsiyasi xavfini oshiradi. Bolalar zo'ravonlik holatlari haqida gapirmaydilar va shuning uchun kamdan-kam hollarda kerakli yordamni olishadi, deydi bolalar ombudsmani. Rasmiy vakil bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilgani to'g'risidagi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlar hamda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishidan oldin mas'ul organlarga xabar berilishi maqsadga muvofiq ekanini aytgan. Chunki bolalar mavzusining ommaviy axborot vositalarida yoritishining o'ziga xos etikasi va qonun qoidalari, talablari bor. Jabrlangan bolalarni tanish mumkin bo'lgan ma'lumotlar berilmasligi kerak, deyiladi munosabatda. Xalqaro vaziyat sabab O'zbekistonda aholi uchun zarur 150 turdagi dori vositalarida uzilish bo'lishi xavfi mavjud. Qayd etilishicha, Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda sohaga oid 50 ga yaqin muammo sanab o'tilgan va ularga hamon yechim topilmayotgani tanqid qilingan. Jumladan, qalbaki va kontrafakt dorilar sotilishiga haligacha barham berilmagani, mahalliy ishlab chiqaruvchilar amaliyotda 15% narx preferensiyasidan foydalana olmayotgani qayd etilgan. Misol uchun 2021-yilda 24 turdagi qalbaki, 400 turdagi sifatsiz, 1,5 mingdan ziyod nomdagi kontrafakt va 2,5 ming nomdagi ro'yxatdan o'tmagan dori va tibbiyot buyumlari savdosi aniqlangan. Bosh prokuraturaga bu borada nazoratni kuchaytirish topshirilgan. Hududlarni dori vositalari bilan ta'minlanish holati ham mutlaqo qoniqarsiz deb baholangan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda yiliga 1.6 milliard dollarlik 1,5 mingdan ziyod turdagi farmatsevtika mahsulotlari iste'mol qilinadi. Shundan 647 turdagi dori va tibbiy buyumlar mamlakatda ishlab chiqarilgani holda har yili qariyb 1.2 milliard dollarlik mahsulotlar chetdan keltiriladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
So'nggi bir necha yil ichida prezident Vladimir Putin hukumati mamlakatdagi muxolifatni bostirib keldi. Natijada aksariyat mustaqil ommaviy axborot vositalari yopildi yoki surgun qilindi. Muxolifatdagi siyosiy harakatlar ekstremistik deb e'lon qilindi. 10 minglab norozi rossiyaliklar mamlakatni tark etdi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Ozodlik suhbatlashgan fashizm tarixi va avtoritar tuzumlar bo'yicha yetakchi tadqiqotchilarning fikricha, Putin Rossiyasi tashqi tomondan ko'p jihatdan fashist rejimga o'xshasa-da, fashist davlat emas. Klassik fashist diktatura va Putin tuzumi o'rtasidagi tafovut bugungi kunda Rossiya qanday boshqarilayotganiga oydinlik kiritishi mumkin, deydi ular. Populizm va fashizmni o'rganuvchi Kolumbiya universiteti Bernard kollejining siyosatshunoslik bo'yicha professori Sheri Bermanning aytishicha, Putin Rossiyasi yopiq va repressiv diktaturadir. Unga ko'ra hozirda diktaturalar ko'p, biroq fashizmga o'xshagani bitta. Viskonsin universitetining tarix fanlari professori va Yevropa fashizmi bo'yicha ko'plab kitoblar muallifi Stanley Payne'ga ko'ra, Putin Rossiyasi 2-chi jahon urushidagi fashist rejimlarga teng deb bo'lmaydi. Lekin 2-chi jahon urushidan beri hozirgi Rossiyadagi rejimda fashizmga juda yaqin o'xshashliklar mavjud. Putin Rossiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri fashizmning ko'zgusi tarixiy revanshizm va gipermaskulin hokimiyatni qo'llaganligi, ya'ni Putinga sig'inish siyosatidir. Deydi Virginia Tech universitetining siyosatshunoslik doktoranti va Yevropa, Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari instituti professori Mariya Snigovaya. Rossiya ham xuddi Germaniya 1-chi jahon urushidan so'ng bo'lgani kabi Weimar sindromini yana xalqaro yakkalanish, mavqeydan ayrilish va bosimni boshidan kechirib kelmoqda. So'nggi 5 yil ichida g'arbga qarshilik va revanshizm yanada yaqqol namoyon bo'ldi va bu g'oyalar ommaviy axborot vositalari, madaniy sohalarda va maktablarda davlat tomonidan ancha izchil targ'ib qilinmoqda, deya ta'kidladi Snigovaya. Britaniyadagi Oxford Brookes universitetining zamonaviy tarix professori, fashizmning ijtimoiy tarixiy va mafkuraviy dinamikasini o'rganuvchi Roger Griffin, 1-chi jahon urushidan keyingi Germaniya ham, Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Rossiya ham xo'rlik va o'zligini yo'qotishni boshidan kechirgan, degan fikrga qo'shiladi. Ammo tarixiy fashizm tubdan inqilobiy mafkura edi. Hozirgi tuzum esa dekadent va sivilizatsiyaning yemirilishiga olib keladi. Bu millat yoki organik irq uchun eksistensional xavf tug'diruvchi qulash g'oyasiga asoslanadi, deya tushuntirdi Griffin. Bunda organik madaniyat yangi tartibda qayta tug'ilishi kerak va demokratik bo'lishi mumkin emas, degan qarash yotadi. Chunki demokratiya va pluralizmni anglatadi, deya qo'shimcha qiladi u. Fashistlar eski tuzumni butunlay yo'q qilishga va jamiyatni qayta qurishga intilishadi. Fashizm millatchilikning inqilobiy shaklidir. Putin shunga o'xshash g'oyani qo'llab-quvvatlasa-da, yangi tartib yaratishga emas, balki Sovet ittifoqining yangilangan versiyasini yaratishga urinayotgan reaksion siyosatchidir, deydi Griffin. U o'ziga meros bo'lib qolgan proto-demokratik tizimni manipulyatsiya qiladi, lekin ularni rad etmaydi. Gitler o'ziga mutlaq diktatorlik hokimiyatini, shu jumladan Weimar konstitutsiyasini e'tiborsiz qoldirish vakolatini berish uchun 1933-yilgi mashhur Enabling Act qonunini qabul qilgan. Putin esa 1999 va 2000-yillarda Rossiya konstitutsiyasini himoya qilish va kafolatlashga va'da bergan holda ikkinchi Chechen urushi xavotiridan kelib chiqib hokimiyat tepasiga keldi. 2008-yilda Putinning ikkinchi prezidentlik muddati tugagach, u Dmitriy Medvedevni eng yuqori lavozimga chiqarib, o'zi bosh vazir bo'ldi. U bir vaqtning o'zida hokimiyatni va demokratik Rossiya xayolini ham saqlab qoldi. Putin konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish orqali o'zining dastlabki 4 muddatini nolga tenglashtirdi va yana 2 muddatga yo'l ochdi. Putin rejimi deyarli faqat davlat tomonidan an'anaviy ruscha uslubda ishlab chiqilgan, deydi tarixchi Pen. Bu hech qanday inqilobiy harakat yoki fashistik mafkuraning mahsuli emas. Yaqinda vafot etgan Vladimir Jirinovskiy va o'zini faylasuf hisoblaydigan Aleksandr Dugin kabi Rossiyadagi haqiqiy fashistlar Putinning siyosiy tizimlarining markazi emas, balki uning attributlari bo'lib, ular dunyoning ayrim qismlarini nazorat qilayotgan mutlaqo yangi Rossiyani tasvirlaydi. E'tiborlisi, Putin Rossiyasi kelajakka nisbatan tasavvurga ega emas. Rossiya mavjud xalqaro tartib va Rossiyaning undagi o'rni haqida shikoyat qiladi, lekin Rossiya boshqa muqobil qarashlarga ega emas. Putin Rossiyasi va klassik fashizm o'rtasidagi yana bir asosiy farq ommaviy safarbarlikning yo'qligi. Bu hokimiyat tepasiga kelgan ommaviy rejim yoki ommaviy safarbarlik asosida ishlayotgan tuzum emas, deb tushuntirdi Bernard Berman. Aksar diktaturalar singari Putin ham o'z xalqini demobilizatsiya qilishni afzal ko'radi. Gitler va Mussolini degan o'ziga xos diktator yetakchi qiyofasi gavdalanadi. Biroq hozir Putin bilan unday emas. Hozir yaxshimi yomonmi u bizning ongimizda stol oxirida yolg'iz o'tirgan kabi gavdalanadi. Snegovaya Putin Rossiyasida safarbarlik salohiyati yo'qligini va rus jamiyati juda passiv va parchalanganligini ta'kidladi. Qolaversa, Rossiya posttotalitar jamiyat bo'lib, u katta g'oyalar atrofida harakatlanish borasida tajribaga ega emas. Bu esa Rossiya jamiyati Putinning revanshistik g'oyalarini passiv ravishda qabul qilishini anglatadi. Berman Putin Rossiyasini Birinchi jahon urushidan oldingi Germaniyaga qiyosladi va buni zaiflashgan rejim deb ta'rifladi. Putin siyosiy tizimini Gitler va Mussolinining inqilobiy modernizatsiyalashgan rejimlariga o'xshatishdan oldin 19. asrda pravoslavlik, avtokratiya va milliylikni ta'kidlagan poshsho Nikolay I e'tiqodining qayta tiklanishiga yodga olish kerak. Nikolay I, Pyotr va Ivan Grozniyni oling. Rossiya tarixida bunday g'oyalarning uzoq ildizlari bor. Gitler yoki Mussolini kabi shaxslar haqida gapirishning hojati yo'q, dedi professor Sheri Berman.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmaniston O'zbekiston hududi orqali qaytishga urinayotgan fuqarolarni qabul qilmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 1 aprel kuni Ozodlik radiosi Turkman xizmati Forob chegara maskani orqali O'zbekiston hududidan vataniga qaytgan 127 nafar turkman fuqarosi haqida xabar bergan edi. Xabarda chegaraning O'zbekiston tarafida navbat kutib qolgan minglab turkmanistonliklar borligi, Turkmaniston idoralari ularga doir razvedka ma'lumotlarini sinchiklab tekshirayotgani aytilgan. Endi Ozodlikning O'zbekistondagi manbalari Turkmaniston hukumati vataniga O'zbekiston hududi orqali qaytishga urinayotgan fuqarolarni qabul qilishni to'xtatganini ma'lum qilmoqda. Chegarada qolib ketgan minglab turkmanistonliklarning aksariyati quruqlik chegarasi orqali vataniga qaytish ilinjida Turkiya va Rossiyadan O'zbekistonga kelishgani aytiladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, yuzaga kelgan vaziyat munosabati bilan Turkman hukumati fuqarolarining O'zbekiston hududi orqali qaytishiga monelik qila boshlagan. So'nggi kunlarda Turkmanistonga O'zbekiston hududi orqali qaytishga urinayotgan turkman fuqarolari ko'paydi, ammo Turkmaniston ularni o'z hududiga o'tkazmay qo'ydi. Dubay va Istanbuldan Toshkentga uchib kelgan 5 fuqaro Olot chegara maskani orqali Turkmanistonga o'tmoqchi bo'lishgan edi, lekin ularni qo'yishmadi. Keyin bilsak, ular uchib kelgan mamlakatlariga qaytishga majbur bo'lishibdi, degan 11 aprelda Ozodlik manbasi.
Ozodlik buning xususiy va faqat shu 5 nafar turkman fuqarosiga oid holatmi yoki yo'qligi to'g'risida izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq 10 kuncha muqaddam Ozodlik muxbiri Turkmaniston 127 nafar fuqarosining Forob chegara maskani orqali mamlakatga qaytishiga ijozat bergani haqida xabar qilgan edi. Muxbirimiz ma'lumotiga ko'ra, bu guruh O'zbekistonga asosan Turkiya va Rossiyadan o'chib kelganlardan tashkil topgan. Turkmaniston 2 yil muqaddam koronavirus pandemiyasi boshlangani munosabati bilan barcha muntazam xalqaro qatnovlarni bekor qilgan. Holbuki Turkman hukumati mamlakat hududida bitta ham COVID-19 virusini yuqtirish holati aniqlanmaganini iddao qilishda davom etmoqda. Pandemiya boshlangan paytda Turkmaniston barcha chegaralarini yopish bilan birga mamlakat ichida qattiq cheklov choralarini joriy etgan. Ayni chog'da mamlakatga kirish va undan chiqib ketishda o'ta qat'iy talablar belgilandi. Mazkur cheklov choralari juda ko'p turkmanistonliklar boshqa mamlakatlarda qolib ketishiga sabab bo'ldi. 2020 yil avgustdan beri Turkman hukumati o'z fuqarolarini qaytarish uchun maxsus reyslar tashkil qila boshlagan. Ammo bu yetarli emas va minglab turkmanistonliklar vatanga qaytish imkoniyatidan mahrum qoldi. Hanuz xorijda qolishmoqda. Charter reyslar Turkmaniston havo yo'llari milliy shirkati tomonidan amalga oshirilyapti. Yo'lovchilar ro'yxatini esa Turkmanistonning chet mamlakatlardagi diplomatik vakolatxonalari tuzadi. Konsullikda qayd qilinmagan turkman fuqarolari O'zbekistonga uchib borib, u yerdan Turkmanistonga o'tib olishdan umid qilmasalar ham bo'ladi. Chunki navbatga faqat konsullik orqali yozilish mumkin, deydi bir turkmanistonlik Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. O'zbekistondan Dubay va Istanbulga muntazam aviaqatnovlar mavjud. O'zbekistonga kirishda Turkmaniston fuqarolaridan viza talab qilinadi, ammo Toshhovuz va Lebap viloyatlarida yashovchilarga oyda bir marta 3 kunga O'zbekistonning ayrim hududlari, jumladan Xorazm va Buxoro viloyatlariga, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo, Xo'jayli, Shumanay va Qo'ng'irot, Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod, G'uzor, Nishon va Mirishkor hamda Surxondaryo viloyatining Sherobod va Muzrabot tumanlariga borib kelishga ruxsat etilgan. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, quruqlik yo'li orqali Turkmanistonga qaytish umidida Dubay va Istanbuldan Toshkentga kelayotgan turkmanistonliklar katta qiyinchiliklarga yo'l qo'shmoqda. Turkmaniston ularni qabul qilmay qo'yganidan so'ng o'zbek chegarachilari ham o'z hududiga o'tkazmay qo'ygan. Ozodlik manbasi aytishicha, o'zbek chegarachilari sizlarni o'tkazib yuborishimiz mumkin, lekin turkman bojxonasi baribir o'tkazmaydi deyishmoqda ekan. Hozirda ko'plab fuqarolarimiz Turkmanistonga O'zbekiston orqali qaytishga harakat qilishyapti, biroq ular vaqt va mablag'larini behudaga sarflashyapti. Turkman tomoni ularni o'tkazmayapti. Ko'plar xafa bo'lib orqaga qaytib ketmoqda, deydi manba. Xalqaro aviatransport assotsiatsiyasining 6-apreldagi ma'lumotiga ko'ra, Turkmaniston hududiga kirishda kuchaytirilgan choralar hamon saqlanib turibdi. Yangilangan talablarga binoan havo yo'li bilan Turkmanistonga kirish uchun quyidagilar talab etiladi. So'nggi 48 soat ichida olingan manfiy natijali PCR COVID-19 testi, so'nggi 48 soat ichida olingan COVID-19 antitanachalari testi natijasi, COVID-19ga qarshi emlanganlikni tasdiqlovchi sertifikat, chegaradan o'tish asnosida yo'lovchi maxsus formani to'ldiradi. Turkmanistonga kelgandan so'ng yo'lovchi COVID-19 yuqqan yuqmaganini aniqlash uchun tekshiruvdan o'tishi kerak. Shuningdek, yo'lovchilardan Turkmanistonga kelgandan so'ng 21 kun karantin saqlash talab qilinadi. Turkmanistonning transport idoralari, jumladan Turkmaniston havo yo'llari aviashirkati mamlakat fuqarolariga ushbu talablar haqida ma'lumot bermaydi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radius va Boda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda jurnalist Anora Sodiqova o'ziga tahdid bo'lganini aytdi. Huquq-tartibot idoralari jim. Qo'shnilar uchun yomon yangilik. Qozog'iston bug'doy va un eksportini to'xtatib qo'ydi. Ukrainadagi urushning ilk kunlari Buchada 11 nafar o'zbek muhojiri bedarak ketdi. Ukrainadagi urush migrantlarning Rossiya pasportiga havasini so'ndirmoqda. Ommaviy axborot vositalari Taliban mulozimlari Xayraton Mozori Sharif temir yo'li boshqaruvini O'zbekiston temir yo'llaridan qaytarib olmoqchi. Estoniya, Belgiya va Bulgariya Rossiya kemalari uchun o'z portlarini yopishdi. Moskva Britaniyaga qarshi sanksiya joriy qildi. Boris Jonsonning Rossiyaga kirishini taqiqladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'shnilar uchun yomon yangilik. Qozog'iston bug'doy va un eksportini to'xtatib qo'ydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning janubdagi qo'shnilari import qiladigan bug'doyning 90% Qozog'istonga to'g'ri keladi. Shu sababdan Nursultonning bug'doy eksportini to'xtatish qarori qo'shnilari uchun yomon yangilikdir. Dunyoning eng yirik bug'doy yetishtiruvchi davlatlaridan biri bo'lgan Qozog'iston bir vaqtning o'zida mamlakat ichida foydalanish hamda boshqa mamlakatlarga sotish uchun Rossiyadan nisbatan arzon bug'doy import qiladi. Ammo dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchisi hisoblanuvchi Rossiya joriy yilning mart oyida Moskva boshchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Belarus va Armanistonga don eksportini vaqtincha taqiqladi. Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi 15 apreldan boshlab 3 oy davomida bug'doy va un eksportini ravishda 1 million tonna va 300 ming tonnaga cheklanishini ma'lum qildi. Cheklovlar yozda uzaytiriladimi yoki yo'qmi noma'lum. Ukrainaga bosqin ortidan g'arb davlatlari joriy qilgan keskin sanksiyalar fonida Rossiya hukumati ichki oziq-ovqat bozorini tashqi cheklovlar sharoitida himoya qilish maqsadida bug'doy, javdar, arpa va makkajo'xori eksportini 30 iyunga qadar to'xtatib qo'ydi. Moskvaning bu qarori Rossiya bug'doyining Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi eng yirik xaridori Qozog'istonni nisbatan arzon qishloq xo'jaligi mahsulotlarini import qilish imkoniyatidan mahrum qildi. Rossiya don eksportini cheklaganidan 2-3 hafta o'tgach Qozog'istonning un ishlab chiqaruvchi shirkatlari zaxiralari tugab, ish to'xtab qolayotgani haqida bong ura boshladi. Qozog'istondagi donni qayta ishlovchilar ittifoqi hukumatni eksportni to'xtatishga chaqirdi. Natijada Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi Moskva taqiqi tufayli Qozog'istonda yuzaga kelgan don taqchilligini bartaraf etish uchun don eksportini chekladi. Qishloq xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Aydarbek Saparovning so'zlariga ko'ra, Rossiya taqiqi qozog'istonlik tegirmonchilarni zudlik bilan mahalliy yetishtiruvchilardan g'alla sotib olishga o'tishga majbur qildi. Qozog'istondagi yetishtiruvchilar o'z hosilini Rossiyadan qimmatroq narxda sotadi. Yirik bug'doy va makkajo'xori yetishtiruvchisi hisoblanuvchi Ukrainadagi urush tufayli jahon miqyosida bug'doy va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari narxlari ko'tarilmoqda. Tojikiston har yili Qozog'istondan qariyb 1 million tonna bug'doy sotib oladi. Bu esa dushanba g'alla importining 94%ini tashkil qiladi. Qozog'istonning bug'doy va un eksportini cheklash qarori Tojikistonga qanday ta'sir ko'rsatayotgani hozircha noma'lum. Ammo Qozog'iston cheklovni iyundan keyin uzaytirsa, Markaziy Osiyodagi eng qashshoq mamlakat hisoblanuvchi Tojikistonda keskin oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelishi mumkin. Non Tojikistonda eng muhim oziq-ovqat mahsuloti bo'lib, mamlakatda ayrim oilalar nonushta uchun non, choy va shakar iste'mol qiladi. Tojikiston hukumati oziq-ovqat mahsulotlari narxi asossiz ko'tarilishi oldini olish va eng zaif oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus reja ishlab chiqilganini ma'lum qildi. 1-aprel kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon xalqni oziq-ovqat g'amlab qo'yishga chaqirdi. Rahmon Ukrainadagi urushni tilga olmadi, biroq insoniyatni, ayniqsa oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan juda mushkul yo'l kutmoqda dedi. Rahmon tojikistonliklarni yaxshi hosil olish va 2 yillik hosilni jamlash uchun astoydil harakat qilishga chorladi. Rahmon o'tmishdagi inqirozlar, jumladan koronavirus pandemiyasi davrida ham shunday chaqiriq qilgan. Ayrim tojikistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda hukumatni ish o'rinlari yarata olmayotganlikda, munosib maosh bilan ta'minlanmaganlikda va doim xalqni o'z holiga tashlab qo'yayotganlikda ayblab g'azab qilishdi. Oyiga 800 somoni, taxminan 64 dollar maosh bilan men oilamni bir oy boqa olmayman. Qanday qilib 2 yil uchun oziq-ovqat jamlab qo'yishim kerak deb yozdi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Hozirgina 325 somoniga 50 kilogrammlik bir qop un sotib oldim. Erim bilan birgalikdagi topadigan oylik daromadimizning chorak qismiga to'g'ri keladi deb yozdi Xo'jand shahrida yashovchi Rahima. Uning 5 kishidan iborat oilasi uyda non yopish uchun oyiga 2 qop un ishlatadi, chunki tayyor non sotib olishga hamma ham qodir emas. Kichik hovlimizni hisobga olmaganda yerimiz yo'q. Aslida Tojikistonda ko'pchilikning ekin yetishtirib, o'zini o'zi ta'minlash uchun yeri yo'q deb yozdi Rahima. 34 milliondan ko'p aholiga ega qo'shni O'zbekiston Qozog'iston donining eng yirik xaridori hisoblanadi. BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston bug'doyga bo'lgan ichki ehtiyojining qariyb 35%ini import qiladi. Import qilinadigan bug'doyning asosiy qismi Qozog'istondan keladi. Qozog'istonning bug'doy va un eksportini cheklash qarori O'zbekiston ichki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun xorijdan, asosan Qozog'istondan 600 ming tonna don sotib olish rejasiga e'lon qilingan paytga to'g'ri keldi. 4-aprel kuni Toshkent, aprel va iyul oylari orasida Qozog'istondan 100 ming tonna bug'doy sotib olish rejalashtirilganini ma'lum qilgan edi. O'zbekistonda bug'doy yetishtirish ko'lami 30-iyun kuni o'z yakuniga yetadigan 2021-22 yilgi bozor mavsumida qisqarish kutilmoqda. O'tgan yilda 6.2 million tonnani tashkil qilgan hosil u yil 5.5 million tonna atrofida bo'lishi taxmin qilinmoqda. Turkmaniston 2020 yilda 15.1 million dollarga bug'doy import qilgan. Bu summaning 12 millioniga qozoq bug'doyi xarid qilingan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Ashxobodga 2021 yil oktyabr oyida qilgan tashrif chog'ida o'zaro manfaatli shartlar asosida Turkmanistonga qishloq xo'jaligi mahsulotlari, birinchi navbatda bug'doy va un yetkazib berish ko'lamini ko'paytirishni va'da qilgan edi. Bu esa Ashxobodga so'nggi yillarda Turkmanistonni qiynab kelayotgan surunkali oziq-ovqat, ayniqsa un taqchilligini bartaraf etishga yordam berish kutilgan edi. Ammo hozirgi ta'minot tanqisligi fonida Qozog'iston o'z va'dasidan chiqa oladimi yoki yo'qmi noma'lum bo'lib qolmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi Qirg'iziston import qiladigan bug'doyning qariyb 40% Qozog'istondan keladi. Bishkekning asosiy don yetkazib beruvchisi Rossiyadir. Qirg'iziston don ishlab chiqaruvchilar uyushmasi rahbari Rustam Junushev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatda, biz Qozog'istondan g'alla sotib olishni kamaytirdik, chunki u Rossiya bug'doyidan 30%ga qimmat dedi. Moskva Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlariga don eksportini taqiqlaganiga qaramay, Qirg'iziston yaqin kunlarda Rossiyadan 450 ming tonna bug'doy xarid qilishga umid qilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Ukrainaga urushining ilk kunlari Kiyev va atrofida ishlab kelgan 11 nafar o'zbekistonlik bedarak yo'qoldi. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan mehnat muhojirlar bilan aloqa uzilganiga 1.5 oy bo'lgani aytilmoqda. Ozodlikka ma'lumot bergan Ukrainadagi Aydar batalyoni sobiq jangchisi, asli Jizzaxlik Shavkat Muhammad, muhojir yigitlar yaqinlari bilan oxirgi marta Kiyev viloyati Bucha tumani Buzovaya qishlog'idan aloqaga chiqqanini bildirdi. Ozodlik ixtiyorida Buzovayaga qo'shni bo'lgan Kalonshina qishlog'ida mahalliylar tomonidan olingan video ham mavjud. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shavkat Muhammad o'zbek muhojirlar rus zobitlari tomonidan asirga olingan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qildi.
Ijtimoiy tarmoqlardan shaxsiga xat kelib tushdiki, mana shu ro'yxat 11 ta o'zbekistonlik yigit o'sha Kiyev ostonalarida aynan qattiq janglar bo'lgan joyda bedarak yo'qolgan deb tanish bilishlarga, do'stlarga aytdimki, mana shuni tarqatinglar. Menga ularni uyda qanaqalarni telefon raqamlari biron bir aloqa bog'lashsin, o'shani tarqatinglar deganim. Qarang, 11 ta yigit ro'yxati menga kelgan bo'lsa, bulardan 7 tasi bizning mahalladamiz, Surxondaryo viloyatidan. 7 ta yigit bizning mahalladan deb aytdi. Pasportini kopiyalarini menga yubordi. Bu yigitlar asrda bo'lgan, keyin asrdan qochganda Kiyev shahrida hozir nomi esimdan chiqdi, bitta anaqa kichkiro aholi punktida 3 kun yashashgan. Oxirgi marta telefon qilishgan, Jitomir prostasidan shekilda. Hozir hech qanaqa xabar yo'q, bu yigitlar ham aytayaptiki. Bu aholi punktlarida juda qattiq janglar bo'lgan, juda ko'p insonlar o'ldirilgan. O'shanga men hozir tashvishlanib o'tiraman. O'shalarni izlab ko'rish niyatim endi.
Deydi Shavkat Muhammad. U o'zbekistonlik muhojirlarning taqdiriga oydinlik kiritishda ular bilan bog'liq har qanday ma'lumot ahamiyatli ekanini ta'kidlaydi.
Menga hozir ularni anaqa oxirgi marta menga shunaqa ma'lumotlar kerakki, ular Ukrainada qaysi shaharda qachondan boshlab yashagan, o'sha aholi punktlarida qachondan boshlab yashagan, qayerda ishlagan, ishxonasining nomi nima, o'sha yerda kimlar bilan do'stlashgan, kimni qaysi nomerdan uyga telefon qilgan, balki o'rtoqlaridan telefon qilgan bo'lishi mumkin. O'sha biron bir suratga bo'lgan, surat yoki video jo'natgan bo'lsa, geodanlikni aniqlash uchun bu narsa juda muhim. O'sha men borib, o'sha qadamma-qadam o'sha hodisalarni tiklab, har bir mayda-chuyda e'tibor qilmaydi, qilmasa bo'ladi degan narsa bu yerda yo'q. O'sha ma'lumotlar ham hozir juda muhim.
Kiyev viloyatining Buzovay qishlog'i urushning ilk kunlari rus harbiylari tomonidan egallab olingan edi. Aynan shu qishloq dagi tinch aholi vakillarining ommaviy qirg'ini dunyoni larzaga soldi. Butkul vayron qilingan Buzovayada Rossiya kuchlari tomonidan sodir etilgan ommaviy qotilliklar g'arb davlatlari rahbarlari tomonidan genotsid deb ataldi. Xalqaro hamjamiyat rus armiyasi va Rossiya hukumatini harbiy jinoyatlarda aybladi. Putin rejimi bu ayblovlarni qat'iyan rad etib kelmoqda. Ozodlik Buzovayada bedarak ketgan migrantlar ishi Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi nazoratida ekanini ham aniqladi. O'zini abror deb tanishtirgan O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi vakili Surxondaryolik bolalarning bedarak ketganini tasdiqladi va ularning O'zbekistondagi yaqinlari bilan aloqada ekanliklarini aytdi. 11 nafar ekani aytilayotgan bu muhojirlarning aksari Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan. Denov tuman hokimi yordamchisi Abjalil Qodirov Ozodlik bilan suhbatda bu yigitlardan birini shaxsan tanishini aytib, ular bilan Ukrainada urush boshlangandan beri aloqa uzilganini tasdiqladi.
O'sha ro'yxatdagi bolalarni bittasini men tanib qoldim. Majitov Firdavs Husaynovich. U mening mahalladoshim. O'zi ota-onasiga, ota-onasi bilan bog'lanmoqchi bo'ldim, afsuski bog'lanolmadim. Bilamanki, o'sha Ukraina hududida shu bola haqiqatan ham bedarak yo'qolgan, aloqa yo'q. Ota-onasi bilan umuman telefoni ham, boshqa narsa ham xabari yo'q.
Qachondan beri xabar yo'q ular bilan?
Ular pashti bir 20-25 kunlar bo'ldi-da. Pashti urush, shu urush boshlangandan beri 4-5 martlardan beri xabar yo'q-da, xabar domdaraksiz-da ular. U Surxondaryo viloyat, Denov tuman, Sunbula mahalla fuqarosi. Yoshi taxminan shu 23-24 yoshlarda. Anaqa nimaga ishlagan? Ano lavash. O'ylanmagan oilada ikkinchi farzandu, bola biron nima chiqib qolsa,
dedi Denov tuman hokimligi mulozimi. Bedarak ketgan yigitlarning ko'pini shaxsan taniganini aytgan yana bir suhbatdosh esa ular Kiyevda shaurma pishirib sotgan bir tarmoq ishchilari ekanini aytadi.
Telefon qilgan oxirgi marta bu zavoda bo'lgan. Shuyerda o'tgandan keyin ularni telefona nima zaryadka berishga endi imkoniyat bo'lmagan. Kun oxirgi marta telefon bilan gaplashganda bizni joyimizga ham tanka keldi deganda shu telefonlar kiyib o'chganidan na aloqa bor, na hech narsa yo'q. Ular mana kioskalarda Kiyev shahrida shavurmaga ishlagan. Bir-birini chaqirib shaqa ishlashayotgan bo'lgan. Hammasi Surxondaryolik bo'lishi mumkin. Avval Kiyevda o'ziga potlash bo'lgan-ku. Keyin qishloqqa chiqqan. 3 kunmi shunday qishloqqa turgan. 3-chi kun o'zi qishloqqa ular 50 kishidan ziyod odam bo'lgan. Ikkita mashinaga chiqib ketishgan nimaga Polshaga qarab. Ikkita mashinaga chiqqani ketganda qolgani qolgan. Qolgani yo'l bilan chiqib ketamiz deganda shu balki 26, balki 27, balki 28 shu atrof kunlari. Qarachi 24-chi kun podkast bo'ldi-ku. Mashina avval taksi zakaz qilgan, taksi yarim yilga kelganda o'qqa tutilgan taksini taksi orqaga qaytgan. Bular qo'rqgan, ular chiqmagan. Ikkitasi ulardan chiqib biz ketamiz yo'l bilan deb oldinroq chiqqan yo'lga. yo'lga chiqib bu moshinga u moshina u moshina bu moshinga qilib vagongacha yetib olgan. Shu bilan mana bu ikkita ajralgan yetib keldi, ular qolib ketishgan.
Dedi ismini ochiqlamasgan suhbatdosh. Shavkat Muhammad O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi Surxondaryolik migrantlar qidiruvlarida ko'maklashayotganini ham alohida ta'kidladi. U 15 aprel kuni Kiyev viloyati Bucha tumaniga qarashli Kalonshina qishlog'ida o'zbek muhojirlari tushgan video tasvirni ozodlikka taqdim etdi. Videoda o'zbekistonlik ekanini aytayotgan yigitlar o'zlarini tanishtiradi. Ozodlik video 3 mart kuni Kalonshina qishlog'ida olinganini aniqladi. Qishloqdagi hududiy harbiy bo'linmaning o'zini Leonid deb tanishtirgan zobiti muxbirlarimiz bilan telefon orqali suhbatda o'zbekistonliklarni ko'rganini aytadi.
Ихний формат, що вони прийшли з бузової, там були в підвалі чи в цеху, хазяїн їхній там начальник всяком. Прилетів, коли почалась.
Бу йигитларни 28 ёки 29 март куни учратиб қолдик. Улар Бузовая томондан келяпти экан. У ерда бир неча кун ертолада жон сақлашган экан. Улар Баряазовка томондан ариқ бўйлаб Калоншинага келишди. Уларни маҳаллий база қоровули Илья ўз вагончасида жойлаштирди бир неча кунга. Уларга озиқ-овқат бердик, биттасини оёқ кийими лойга ботган экан. Men unga o'zimni etigimni berdim. Hujjatlarini ko'rsatishdi, hammasi joyida ekan. 3 mart kuni chiqib ketibdi qishlog'imizdan. Biz transport bilan ularga yordam bera olmasdik, chunki otishma boshlandi. Ular bilishimcha Kiyev trassasi tomon Ukraina qurolli kuchlari qo'riqlayotgan hudud tomon chiqib ketgan. Lekin keyinroq menga u trassada rus snayperlari otayotgani, hech kimni o'tkazmayotganini aytishdi. O'zbek bolalar taqdiri nima bo'ldi? Білмайман.
Там працювали снайпери в місцевості на той момент. Снайпери окупантів і якби дуже велика вірогідність того, що могло б їх не статися.
Деді Українець Харбі. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, urush boshlangungacha Ukrainada 4300 nafar o'zbekistonlik bo'lgan. Ular asosan Ukraina universitetlarida o'qiyotgan talabalar, tadbirkorlar va mehnat muhojirlaridir. O'zbekiston hukumati 26 ta reys bilan 6000 dan ziyod o'zbekistonlikni urush harakatlari ketayotgan hududlardan olib chiqqanini ma'lum qilgan. Biroq ozodlikka kelib tushayotgan xabarlardan Ukraina hududida, jumladan urush harakatlari ketayotgan mintaqalarda hanuz o'zbekistonlik vatandoshlar qolmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi dini e'tiqod.
Farg'ona viloyati So'x tuman Hazrat Ali jome masjidida taroveh namozi o'qilayotgan paytda ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida bir guruh rasmiylar yosh bolalarni masjiddan quvib chiqargan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan so'xlikka ko'ra, masjid imomi ham rasmiylarni to'xtatish o'rniga ularga qo'shilib bolalarni haydagan. Hazrat Ali MFA raisi Subhanali Nishonov bunday voqea bo'lganini rad etdi. Maktab direktori esa quyi sinf o'quvchilari darslarga kelmay uxlab qolayotgani sababli ularni taroveh namozidan qaytarish ishlari olib borilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Joriy yilning 10 aprel kuni So'x tumanidagi Hazrat Ali jome masjidiga shu nomdagi MFA raisi Subhanali Nishonov, 5 maktab direktori Baxtiyor Polvonov, ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektorlari bilan reyd uyushtirib, taroveh namoziga kelgan yosh bolalarni masjiddan haydab chiqargani haqida shu voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Hammalari bir bo'lib bostirib kirdi, namozni buzib, masjid ichidan yosh bolalarni itarib, baqir-chaqir bilan haydab yuborishdi. Achinarlisi shundaki, bular yetmagandek, masjid imomi ularni to'xtatish o'rniga ularga qo'shilib bolalarni haydadi. Barcha masjid va mahalla ahli bu voqeadan xafa bo'lishdi va xavotirdalar, deb yozadi So'xlik. Uning aytishicha, diniy erkinlik prezident tomonidan targ'ib qilinayotgan mamlakatda inson huquqlari poymol bo'lmoqda. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan muborak Ramazon oyida barcha masjidlarimiz namozxonlar uchun ochiq, hatto yosh bolalar o'z akasi yoki otasi bilan borsin degan prezidentimizning gaplari bor. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ba'zi bir amaldorlar prezidentimiz yaratib bergan shart-sharoit va mansablarni suiiste'mol qilmoqda. 9 aprel kuni mahalliy deputat va Hazrati Ali MFA raisi Subhanali Nishonov sessiyada prezidentimiz qaroriga qarshi qaror chiqarishga taklif berdi, deb yozadi so'xliklardan biri. Hazrat Ali MFA raisi Subhanali Nishonov ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham shunday taklif kiritganini tasdiqlab, uning sababini bunday izohladi. Men 5 yildan beri shu mahalla raisiman. Har yili qishlog'imizdan bitta, ikkita yosh yigit Suriyaga, Turkiyaga ilm olaman deb ketyapti-yu, qaytib kelmayapti. U yigitlarning xotinlari, onalari mening oldimga yig'ilib kelishadi. 4-sinfda o'qiydigan bir bolaning otasi qamoqda, men uning uyiga ehson tarqatib borganimda, onasi yig'lab, o'g'lim yarim kechasi masjiddan keladi, dars qilmay uxlab qoladi. U darsdan qolib ketyapti. Shunga mahalla bir harakat qilinglar, bolalar o'qisin, ilm olsin dedi. Shularni o'ylab kengash boshlang'ich sinf o'quvchilarini taroveh namoziga kiritishni vaqtincha taqiqlash masalasini kiritganman. Bu faqat taklif edi, yosh bolalar uchun. Faqat taroveh namoziga, qolgan 5 vaqt namoziga qarshiligimiz yo'q. Bu farz qilingan. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz, dedi Subhonali Nishonov. 5-chi umta'lim maktabi direktori Baxtiyor Polvonov ham 10 aprel kungi reydda qatnashganini tasdiqlar ekan, namozni buzdi degan da'volar yolg'on ekanligini aytadi. Biz masjidning ichiga kirmadik, eshikning tagida turdik. 5-sinf o'quvchilarini haqiqatdan qaytarib turdik. Ular kechasi soat 11:30 masjidda bo'lishadi. Uyiga borib uxlaguncha soat 12:00 oshadi. Ertalabki darslarga kech qoladigan, kelmaydigan bo'lib qolishdi. Imomlardan iltimos qildikki, shunday kichik yoshdagi bolalarni kechga qoldirmasin. Bolalar avvalo ilm olishi kerak. Buning nimasi yomon, deydi Baxtiyor Polvonov. So'x tumanidagi 3 MFE diniy fon yuqori bo'lgan qizil hududga va yana 3 MFE sariq hududga kiritilgan. Bolalar masjidga qo'yilmagan Hazrat Ali MFE ham qizil hududga kiritilgan. AQSh Davlat departamentining 2021 yildagi inson huquqlari vaziyatiga bag'ishlangan navbatdagi yillik hisobotida O'zbekistonda fuqarolarning fundamental huquqlari qo'pol ravishda buzilayotgani qayd etildi. O'zbekistonda yosh bolalarning masjidlarga qo'yilmasligi, talaba o'quvchi qizlarning hijobda darslarga qo'yilmasligi inson huquqlari himoya qilish tashkilotlari tomonidan tanqid qilib kelinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning 5 iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Qonunda jamoatchilikka 2014 yilda va'da qilingan eng muhim o'zgarish – jamoat joylarida ibodat libosida yurishga qo'yilgan taqiq haqidagi jumlaning to'liq olib tashlangani bo'lgan edi. Bundan tashqari ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga o'z farzandiga diniy amaliyot asoslari va odob-axloq qoidalarini uy sharoitida o'rgatish huquqi berilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainadagi urush migrantlarning Rossiya pasportiga havasini so'ndirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Ukrainaga hujum qilgan 24 fevraldan boshlab Rossiya fuqaroligi ortiq tojik mehnat migrantlari uchun orzu bo'lmay qoldi. Rossiyada ishlayotgan yoki u yerga borish istagida yurgan migrantlar ham tojik siyosatshunoslari ham shu fikrdalar. Urush boshlanguncha vaziyat buning tamoman aksi edi. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston Rossiya pasportini olgan fuqarolar salmog'i bo'yicha Ukrainadan keyin 2-chi o'rinda bo'lgan. O'tgan 2021 yilning o'zida 103 mingdan ziyod tojikistonlik Rossiya Federatsiyasi fuqaroligiga o'tgan. So'nggi 5 yilda esa 300 mingdan ortiq kishi tojik pasportini Rossiya pasportiga almashtirgan. Aksar tojikistonliklarga Rossiya fuqaroligi byurokratik masalalarni hal qilish va Rossiyada ishga joylashish uchun hujjatlarni rasmiylashtirishga pul to'lamaslik uchun zarur edi. Ularning ko'pchiligi Rossiyaga doimiy yashash uchun ko'chib borishga, ayniqsa oilalarini olib ketishga oshiqmasdi. Настоящее время muxbiri Dushanbe turg'unlaridan ularda Rossiya pasporti yoki uni olish istagi bor yoki yo'qligi, Rossiya fuqaroligi ularga nimaga zarurligi haqida so'radi. Patentga registratsiyaga xarajat qilmaslik uchun dangal tan oldi savolga tutilgan bir erkak. Ertaga Rossiyaga uchib ketyapman. Hujjatlarni rasmiylashtirishga 30 ming rubl sarflashim kerak. Rossiya fuqarosi bo'lganimda bunaqa chiqimlarga hojat qolmasdi, deydi yana biri. Fuqarolik ishi yuzasidan zarur hujjatlarga pul to'lamaslik uchun, deya oldingi fikrlarini takrorlaydi 3-chi dushanbaylik. Menimcha fuqarolikka o'tishga intilishimizning asosiy sababi bu bizning yaxshiroq turmush sharoitiga ega bo'lish istagimiz bo'lsa kerak, deydi so'ralgan navbatdagi kishi. Menga esa Rossiya pasporti kerak emas. Aslida uning aytarli qiymati yo'q. Rossiya rasmiy idoralari xohlagan paytlarida sizni fuqarolikdan mahrum etishi mumkin, deydi yana biri. Tojikistonlik siyosiy sharhlovchi Abdumalik Qodirov Rossiya pasportiga talabgorlar kamayishining iqtisodiy va siyosiy sabablari mavjudligini aytadi. Biroq eng asosiy sabab uning fikricha Rossiya Ukrainada boshlagan urush va buning ortidan Kremlga qarshi joriy etilgan sanksiyalardir. Xususan sanksiyalar rubl kursini tushirib yuborib, iqtisodiyotga katta muammolarni vujudga keltirdi. Hozir Rossiyada ishlab pul topish oson emas, ish o'rinlari kamayib ketdi. Rossiya hukumati esa birinchi galda o'z fuqarolarini ish bilan ta'minlashga harakat qiladi. Bu bitta sabab. Ikkinchisi, Ukraina bilan urush. Fuqarolikka potensial talabgorlar urushga borishdan qo'rqishadi albatta. Qolaversa, Jirinovskiy o'lib ketgan bo'lsa ham, Sergey Mironov va unga o'xshagan boshqa siyosatchilar tojikistonliklarni fuqarolikka qabul qilmaslikka chaqirib yotishibdi, izoh beradi Qodirov. Rossiya Davlat Dumasi 5 apreldan e'tiboran chet elliklar, jumladan tojikistonliklar uchun Rossiya Federatsiyasi fuqaroligiga o'tish tartib taomillarini soddalashtirdi. Ammo siyosatshunos Abdumalik Qodirov fikricha, endi bu tojikistonliklar nazarida Rossiya pasporti jozibasini oshira olmaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Jurnalist Anora Sodiqova o'ziga tahdid bo'lganini aytdi. Huquq-tartibot idoralari jim. Qo'shnilar uchun yomon yangilik. Qozog'iston bug'doy va un eksportini to'xtatib qo'ydi. Ukrainadagi urushning ilk kunlari Buchada 11 nafar o'zbek muhojiri bedarak ketdi. Ukrainadagi urush migrantlarning Rossiya pasportiga havasini so'ndirmoqda. Ommaviy axborot vositalari: Taliban mulozimlari Xayraton Mozori Sharif temir yo'li boshqaruvini O'zbekiston temir yo'llaridan qaytarib olmoqchi. Estoniya, Belgiya va Bulgariya Rossiya kemalari uchun o'z portlarini yopishdi. Moskva Britaniyaga qarshi sanksiya joriy qildi. Boris Jonsonning Rossiyaga kirishini taqiqladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Jurnalist tahdid sabab o'zbek oligarxi haqidagi maqolasini saytdan o'chirdi. Ombudsman bolalarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtatishni talab qildi. Ekspert yangi aeroport bahonasida pul o'zlashtirilishi ehtimolidan bahs etdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest rukni. On 13 aprel kuni Rost 24 saytida jurnalist Anora Sodiqovaning xalqaro moliyaviy kriminallar ro'yxatida ko'ringan o'zbek oligarxi nomli maqolasi e'lon qilingan. Maqolada Pandora Papers hujjatlarida nomi qayd etilgan o'zbekistonlik tadbirkor Jahongir Usmonovning faoliyati xususida so'z borgan. Jurnalist o'z surishtiruvida O'zbekiston futbolining bir necha yillik rahbari, marhum senator Mirabror Usmonovning o'g'liga tegishli bir necha kompaniyalarning zanjiri ofshor hududlarga, moliyaviy jinoyatlarga tomon yetaklashini aytadi. Shuningdek, jurnalist tadbirkor yirik mablag'larini yashirish, xorijdagi ofshor kompaniyalar hisob raqamlariga olib chiqish uchun Ezgu Maqsad xayriya fondidan foydalangan bo'lishi mumkinligini bildiradi. Bu haqida maqola va videomaterial e'lon qilingach, oradan ko'p o'tmay Anora Sodiqova tahdidlar sabab ularni tarmoqdan o'chirishga majbur bo'lgan.
Men fondga intervyu uchun borganimda yo'q tepadagilarning familiyalarini aytishdi. Go'yo men bu signaldan so'ng surishtiruvni to'xtataman. Bir oy izlanib, faktlar asosida material tayyorladik va e'lon qildik. Biroq sherigimning raqamiga qo'ng'iroq qilishib, tinch hayot kerak bo'lsa, materialni olib tashlashimiz kerakligini aytgan. Shundan so'ng maqolani saytdan olishga, YouTube sahifasidan o'chirishga majbur bo'ldik, deydi Anora Sodiqova Human News saytiga. Bu voqea jamoat faollari va jurnalistlarni tashvishga solgan. Jurnalist Anora Sodiqova atrofida bo'layotgan holatdan biz xavotirdamiz. Qonun ustuvor davlatlarda har qanday ziddiyatli holatlar agar u bo'lsa, faqat sud orqali hal qilinishi kerak. Jurnalistga tahdid qilishga, umuman tahdidlarga hech kim haqli emas. O zamonlar o'tib ketdi. Qaytarishga urinmang. Fond bu holatni kuzatib boradi, deb yozdi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov. Ammo ayni paytda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari jurnalistga tahdid yuzasidan biron munosabat bildirgani yo'q. Farg'ona vodiysida hududdagi har uchala viloyat uchun yagona bo'lgan xalqaro aeroport qurilishi kutilmoqda. Rasmiy izohga ko'ra, Andijon, Namangan va Farg'ona aeroportlari shaharlar ichida joylashgan va atrofi bino inshootlar bilan zich o'ralgani sababli ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan. Iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov yangi aeroport tashabbusini captive loyiha deb atadi. O'zi vodiydagi 3 aeroportning quvvatidan to'liq foydalanilayotgani yo'q. Ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan emish. Ey baraka topkur, avval bir salohiyatini ishlatib olinglar. Bundan 25 yil avval ham Andijon aeroporti kuniga 7-8 ta reys qabul qilgan. Hozir haftasiga shuncha reys yo'q, deb yozadi ekspert. Bakirov yangi aeroportni qurishdan asl maqsad aviatsiya biznesini oshirish ekanini shubha ostiga olgan. Agar aksi bo'lganida avval modellashtirilgan iqtisodiy asoslari keltirilardi. Bu aeroport qurilishi loyihalash va pudrat ishlari bilan imkon qadar ko'p pul o'zlashtirishga qaratilgan navbatdagi milliard dollarlik captive loyiha bo'ladi. 6 yillik tajribamiz inobatga olinsa va captive loyihalar o'zlashtiruvchilarining sanoqli vakillarini nomma-nom bilishimizdan kelib chiqilsa, aeroport quruvchisi ham yana begona bo'lmaydi, deb yozadi muallif. O'zbekiston kanadek yopishib olgan 4 oligarx o'g'rini boqish uchun butun resurslarni ularning foydasiga taqsimlashga ko'z yumadigan boy davlat emasligini ta'kidlagan Bakirov, bu borada birgina Kutaisi aeroporti tarixini o'rganib chiqishni tavsiya etgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Tabiiy Fanlar instituti qayta tiklanuvchi energiya bo'limi boshlig'i Yusuf Kamolov Beruniy tumanida birinchi shamol elektr stansiyasi ishga tushirilishi haqida gapirdi. 100 megavatt quvvatli yangi shamol elektr stansiyasi 120 ming xonadonni energiya bilan ta'minlashi kutilmoqda. An'anaviy usulda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun gaz va neft kerak. Shamol elektr stansiyasi loyihasi esa tabiiy resurslarni tejashga xizmat qiladi. Ekspert ayni chog'da shamol hisobiga ishlaydigan stansiyalarning salbiy jihatlari, xususan qushlar uchun xavfli ekaniga ham e'tibor qaratgan. Stansiyaning parraklari juda katta bo'lib, ular soniyasiga 60 metr tezlikda aylanadi. Demak, o'ziga kelib urilgan qushlarni nobud qilishi turgan gap. Shu bois stansiyalar bunyod etiladigan joy dastlab ornitologlar tomonidan ham o'rganib chiqiladi. Ba'zi davlatlarda qushlarning ko'chish mavsumida stansiyalar faoliyati vaqtincha to'xtatib turiladi, deydi Kamolov. Olim ilmiy tadqiqotlar uchun katta miqdorda mablag' zarurligini ham yodga olgan. Xorijda biror ixtiro qilinsa ishonishadi va katta pulga sotib olishadi. Bizda aksincha negadir olimlarimizga ishonishmaydi. Bularning qo'lidan nima ham kelardi degandek loqayd munosabatda bo'lishadi. Bizning eng og'riqli va fojiali muammomiz ana shunda, deydi u. Eslatib o'tamiz, yaqinda O'zbekiston energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev 2050 yilgacha mamlakatda tabiiy gaz, ko'mir va neft mahsulotlaridan yoqilg'i sifatida foydalanish to'xtatilishini ma'lum qildi. Toshkentda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga tegishli tibbiy klinika tantanali ravishda ochildi. Tadbirkorlikka qo'l urgan san'atkorning aytishicha, klinikani ochish oson bo'lmagan. Men ilgari ashulamni aytib yuraverar ekanman. Biznesmenlarni faqat boy odam deb bilar ekanman. Bechora biznesmenlarning qancha muammosi borligini o'zi bilar ekan xolos. Hokimlik-ku yakka o'zi qaror qabul qilishga qo'rqadi. Tumanga ariza bersangiz, shaharga jo'natadi. Undan keyin boshqasiga yuboradi. Xullas, hammasi asab buzarlik. Hokimlikdagilar klinika ochishga ruxsat berguniga qadar 1 yildan ortiqroq vaqt o'tdi. Undan keyin bank burnimizdan ip o'tkazib sudradi, deya hikoya qiladi xonanda. Usmonova bank xodimlaridan qat'iq ranjiganini aytgan.
Menku mayli, boshqa yoshlar ham biznes g'oyasi bilan bankka borsa shunday bo'laveradimi? Kreditni ham 22% dan berishdi. Bu kichkina mablag' emas. Yulduz Usmonova bo'lib shuncha qiyinchilik bilan kredit olsam, bu ketishda biz hech qachon o'smaymiz. Bank boshqaruvchilari 2-3 yilda o'zgarib tursa ham burni osmonu falakda ekan deydi u. Xonanda suhbat davomida klinika uchun litsenziyani tanish bilishchiliksiz olgani haqida gapirgan. Ochig'i klinikaning ruxsatnomasini 1-2 so'm berib yoki Yulduz Usmonova man deb olganim yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligidan tanish bilish qilsam ham bo'lardi. Atayin ustiga 1 tiyin pul bermay hammasini qonun doirasida qildim deydi Usmonova. Yangi ochilgan klinika xonandaning birinchi tadbirkorlik ishi emas. Uning Sergeli tumanida tikuv fabrikasi ham bor. Intervyularidan birida Usmonova fabrikadan katta daromad olmasa-da yopa olmasligi haqida aytib o'tgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida yashovchi ayol farzandlariga jismoniy va ruhiy tazyiq o'tkazayotgani aks etgan video tarqalishi ortidan O'zbekistonning bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova bayonot berdi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtating. Har bir bola zo'ravonlikdan himoyalanish huquqiga ega. Biz jamiyat sifatida buni qabul qilmasligimiz kerak. Biz ota-onalarning farzand tarbiyasi uchun mas'uliyatini kuchaytirishimiz, bolalarni shafqatsiz muomala va zo'ravonlikdan asrash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishimiz lozim, deydi u. Yunusova bolalarning tahqirlanishi, kaltaklanishiga olib kelayotgan omillarga ham to'xtalgan. Ota-onalarning turmush sharoitining og'irligi, qashshoq va kambag'alligi, ularning spirtli ichimliklarni iste'mol qilishi va o'z farzandlarini tashlab ketishi hamda migratsiyasi bolalarning qarovsizligi, tahqirlanishi yoki eksploatatsiyasi xavfini oshiradi. Bolalar zo'ravonlik holatlari haqida gapirmaydilar va shuning uchun kamdan-kam hollarda kerakli yordamni olishadi, deydi bolalar ombudsmani. Rasmiy vakil bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilgani to'g'risidagi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlar hamda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishidan oldin mas'ul organlarga xabar berilishi maqsadga muvofiq ekanini aytgan. Chunki bolalar mavzusining ommaviy axborot vositalarida yoritishining o'ziga xos etikasi va qonun qoidalari, talablari bor. Jabrlangan bolalarni tanish mumkin bo'lgan ma'lumotlar berilmasligi kerak, deyiladi munosabatda. Xalqaro vaziyat sabab O'zbekistonda aholi uchun zarur 150 turdagi dori vositalarida uzilish bo'lishi xavfi mavjud. Qayd etilishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda sohaga oid 50 ga yaqin muammo sanab o'tilgan va ularga hamon yechim topilmayotgani tanqid qilingan. Jumladan, qalbaki va kontrafakt dorilar sotilishiga haligacha barham berilmagani, mahalliy ishlab chiqaruvchilar amaliyotda 15% narx preferensiyasidan foydalana olmayotgani qayd etilgan. Misol uchun 2021 yilda 24 turdagi qalbaki, 400 turdagi sifatsiz, 1,500 ziyod nomdagi kontrafakt va 2,500 nomdagi ro'yxatdan o'tmagan dori va tibbiyot buyumlari savdosi aniqlangan. Bosh prokuraturaga bu borada nazoratni kuchaytirish topshirilgan. Hududlarni dori vositalari bilan ta'minlanish holati ham mutlaqo qoniqarsiz deb baholangan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda yiliga 1.6 milliard dollarli 1,500 ziyod turdagi farmatsevtika mahsulotlari iste'mol qilinadi. Shundan 647 turdagi dori va tibbiy buyumlar mamlakatda ishlab chiqarilgani holda har yili qariyb 1.2 milliard dollarli mahsulotlar chetdan keltiriladi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qoraqalpog'istondagi 50 qal'a tumanining 44 nafar fermeri Buston klaster MCJ faoliyatidan norozi bo'lib, mustaqil qishloq xo'jaligi kooperatsiyasi tuzib ishni boshladi. Kooperatsiyaga uyushgan fermerlar davlatdan biror so'm kredit olmasdan o'z imkoniyatlari bilan paxta yetishtirish va uni birjada mustaqil sotishni maqsad qilgan. Ammo fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimligi mulozimlari ularni alohida chaqirib, klaster bilan shartnoma qilishga majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ellikqal'a tumanida 44 fermer joriy yilning fevral oyida o'zlari mustaqil kooperatsiya tashkil qilib, unga Oltin tola bo'ston ishlab chiqarish kooperativi degan nom berdi. Kooperativ 2022-yilning 4-fevral kuni Ellikqal'a tumani davlat xizmatlari agentligi tomonidan ro'yxatga olindi. Fermerlar bo'ston klaster MCJ paxtani juda arzon narxda olganidan norozi bo'lib, mustaqil ishlash maqsadida kooperativga birlashganini aytmoqdalar. Qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash fondidan 1 so'm olmay o'zlarining mablag'lari bilan chigit ekishni boshlagan fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi va uning qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari fermerlarni klasterga qaytarish uchun bosim o'tkazmoqda. 10 aprelga o'tar kechasi tuman hokimi va uning o'rinbosari kooperativga birlashgan 7-8 fermerni chaqirib, boshqa bir klaster, Ellikqal'a Oltin tolasi klaster MCJ bilan shartnoma qilishga majburlashgan. Kooperatsiyani to'xtating, ishlaringiz bo'lmaydi. G'aniyev yig'ilishi qarori chiqqan, svodkada ketib qoldi. G'aniyev selektorda meni yomon qildi. Tumanning nomi yomon bo'lib chiqmasin. Mana yangi klaster bilan shartnoma tuzinglar deb hokimimiz do'qurdi. Keyin o'rinbosariga va tuman agroinspeksiya boshlig'i Davlat og'aga bizning oldimizda o'z kabinetida topshiriq berdi. Ertalabgacha kooperatsiyaga a'zo bo'lgan barcha fermerlarga klaster bilan shartnoma tuziringlar, deydi fermer. Fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning tumandagi fermerlarni klasterlarga birikitib berish haqidagi g'ayriqonuniy farmoyishini bajaraman deb ongli ravishda prezident farmonini buzmoqda. Fermer xo'jayliklarining ixtiyoriy birlashishi asosida paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash kooperatsiyalari faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi nizomning 9-bandida davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari kooperatsiyaning qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan faoliyatiga aralashishga haqli emas deb yozilgan. Ammo bizning hokimlar prezident imzolagan farmondan emas, balki Shuhrat G'aniyevning noqonuniy buyruqlaridan qo'rqadi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishlaricha, klaster bilan ishlab haq-huquqlari poymol bo'lavergandan bezgach, kooperativga birlashishga qaror qilgan. 2020-yil 6-martdagi prezident qarori bilan 3 ortiq fermer mustaqil kooperativ tuzish mumkinligi yozilgan. Avvaliga 3 kishi, keyin 4 va 1 oyda 44 fermer birlashdik. Biror so'm kredit olmadik. Kimdir mashinasini sotib pul qo'ydi, kimdir molini sotib, kimdir qarzga olib. Xullas, o'z kuchimiz bilan ishni boshladik. O'g'it, yonilg'i muammosini yechib oldik. Paxta ekyapmiz. Shaxsiy mablag'imizni kooperatsiyaga yig'ib, paxta tozalash zavodi va chigitni qayta ishlash zavodi quramiz. Paxtamizni birjada sotamiz degan rejalarimiz bor, ammo bizni tinch qo'yishmayapti, deydi fermer. Fermerlarning Buston klaster MCJ faoliyatidan norozi bo'lishining sabablari bunday. Shartnomadan ortiq yetishtirilgan paxta xom ashyosi uchun qo'shimcha haq tushmadi. Ko'pchilik klasterlar 30% ustama haq to'ladi. Paxtani tashib keltirish xarajatlarini 3 marotaba kam 2019-yilning kalkulyatsiyasi bilan to'lagan. 2020-yilda yonilg'ining 1 litri yil boshida 5,5 ming so'm bo'lgan bo'lsa, sentyabrga borib 10 ming so'mdan oshdi, ammo paxta xarid narxi eskiligicha qoldi. Qo'shimcha haq to'laymiz, kunjara paxta yog'ini beramiz deb va'da berishdi, lekin berishmadi. Ana shu sabablar fermerlarning noroziligiga sabab bo'lgan. Ellikqal'a tumani hokimi Seydamat Avezov Ozodlik bilan suhbatda fermerlar majburlanayotganini inkor qilib, ularning muvaffaqiyatli ishlashi maqsadida klaster bilan shartnoma imzolash tavsiya qilinayotganini aytdi.
Ular o'zining ixtiyori. Hozir men ularga albatta men rahbar sifatida taklif qildim. 2 klaster bor, qaysidan bittasi agar nima qilmaydigan bo'lsa, unga ikkinchisiga a'zo bo'lsangiz mumkin. Bu kooperatsiyani yoping, qo'ying degan unda gap bo'lgani yo'q. Bemalol o'zini qonun doirasida ro'yxatda o'tkazib yotibdilar. Uni bu asosida yana bir klaster bizda tashkil bo'ldi. Shu protokol asosida Ellikqal'a Oltin tolasi MCJ klasteri. Men shu klaster tashkil bo'lgandan keyin ularni taklif qildim. Yana agar oldingi klaster sizlarni nima qilmaydigan bo'lsa, mayli mana bu klaster bilan ishlasin. Chunki klasterlarga nima bor, imtiyozli kreditdan pul ajratiladi, ertaga qiynalib qolmanglar dedi. Bu kooperatsiya, bular mutlaqo pul olmaymiz, biz o'zimizni mablag' bilan ta'minlaymiz, kredit resurslari olmaymiz deb turibdi. Qiynalib qolsa, men ertaga baribir javob beraman tumanni. Shuncha 165 000 xalqi bor, dehqonchilik bor, yer ekilmay qolsa o'zi suv muammosi bo'lib turibdi. Suvorilgan, ertaga yoqilg'i yetmay qoladimi yo boshqa bo'ladimi, qila olmay o'g'it ololmay qolib ertaga men xatolashibman deb o'tirsa bo'lmaydi. Taklif qilaman, chaqiraman, fikrimni aytaman, lekin birontasini undi sen o'tasan yo sen qo'yasan degan aytganim yo'q. Men prosta taklif qildim.
Deydi tuman hokimi Saidamat Avezov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2020 yilning 22 iyunida paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash kooperatsiyalari faoliyatini tashkil etish haqida qaror qabul qildi. Bu qarorga ko'ra fermerlar o'zlari uyushib kooperatsiya tashkil etishi mumkin. 2021 yil 16 noyabrda esa prezidentning fermerlar o'z faoliyatida klaster tanlash huquqiga ega bo'lganligi haqidagi farmoni chiqdi. Bu qaror va farmondan anglashilishicha fermerlar endi o'zlari mustaqil tarzda kooperatsiya tashkil qilib ishlashi yoki o'z viloyatidan boshqa klasterni erkin tanlash huquqiga ega bo'ldi. Ammo 2022 yilda o'zbekistonlik fermerlarning kooperatsiya tashkil qilishda yoki klaster tanlashda mahalliy hokimlar to'siq bo'layotgani haqida xabarlar ko'paydi. Vazirlar Mahkamasi qarori va prezident farmonining to'la-to'kis ijro etilishida fermerlarning aytilishicha bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning 2022 yil 18 martda o'tkazgan yig'ilishi bayonnomasining ilovasi to'siq bo'lmoqda. Bu ilovaga ko'ra har bir tumandagi yerlar ma'lum klasterlarga biriktirib berilgan va fermer o'z tumanidan tashqaridagi boshqa klaster bilan shartnoma qilish huquqi yo'q. G'aniyevning idorasi hozirgacha tuman hokimlari tomonidan qat'iy farmoyish sifatida qabul qilingan va prezident farmoniga zid ushbu bayonnoma yuzasidan rasmiy izoh berganicha yo'q.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
So'nggi bir necha yil ichida prezident Vladimir Putin hukumati mamlakatdagi muxolifatni bostirib keldi. Natijada aksariyat mustaqil ommaviy axborot vositalari yopildi yoki surgun qilindi. Muxolifatdagi siyosiy harakatlar ekstremistik deb e'lon qilindi. 10 minglab norozi rossiyaliklar mamlakatni tark etdi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Ozodlik suhbatlashgan fashizm tarixi va avtoritar tuzumlar bo'yicha yetakchi tadqiqotchilarning fikricha, Putin Rossiyasi tashqi tomondan ko'p jihatdan fashist rejimga o'xshasa-da, fashist davlat emas. Klassik fashist diktatura va Putin tuzumi o'rtasidagi tafovut bugungi kunda Rossiya qanday boshqarilayotganiga oydinlik kiritishi mumkin, deydi ular. Populizm va fashizmni o'rganuvchi Kolumbiya universiteti Bernard kollejining siyosatshunoslik bo'yicha professori Sheri Bermanning aytishicha, Putin Rossiyasi yopiq va repressiv diktaturadir. Unga ko'ra hozirda diktaturalar ko'p, biroq fashizmga o'xshagani bitta. Viskonsin universitetining tarix fanlari professori va Yevropa fashizmi bo'yicha ko'plab kitoblar muallifi Stanley Payne'ga ko'ra, Putin Rossiyasi 2. jahon urushidagi fashist rejimlarga teng deb bo'lmaydi. Lekin 2. jahon urushidan beri hozirgi Rossiyadagi rejimda fashizmga juda yaqin o'xshashliklar mavjud. Putin Rossiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri fashizmning ko'zgusi tarixiy revanshizm va gipermaskulin hokimiyatni qo'llaganligi, ya'ni Putinga sig'inish siyosatidir. Deydi Virginia Tech universitetining siyosatshunoslik doktoranti va Yevropa, Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari instituti professori Mariya Snigovaya. Rossiya ham xuddi Germaniya 1. jahon urushidan so'ng bo'lgani kabi Weimar sindromini yana xalqaro yakkalanish, mavqeydan ayrilish va bosimni boshidan kechirib kelmoqda. So'nggi 5 yil ichida g'arbga qarshilik va revanshizm yanada yaqqol namoyon bo'ldi va bu g'oyalar ommaviy axborot vositalari, madaniy sohalarda va maktablarda davlat tomonidan ancha izchil targ'ib qilinmoqda, deya ta'kidladi Snigovaya. Britaniyadagi Oxford Brookes universitetining zamonaviy tarix professori, fashizmning ijtimoiy tarixiy va mafkuraviy dinamikasini o'rganuvchi Roger Griffin, 1. jahon urushidan keyingi Germaniya ham, Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Rossiya ham xo'rlik va o'zligini yo'qotishni boshidan kechirgan degan fikrga qo'shiladi. Ammo tarixiy fashizm tubdan inqilobiy mafkura edi. Hozirgi tuzum esa dekadent va sivilizatsiyaning yemirilishiga olib keladi. Bu millat yoki organik irq uchun eksistensional xavf tug'diruvchi qulash g'oyasiga asoslanadi, deya tushuntirdi Griffin. Bunda organik madaniyat yangi tartibda qayta tug'ilishi kerak va demokratik bo'lishi mumkin emas, degan qarash yotadi. Chunki demokratiya va pluralizmni anglatadi, deya qo'shimcha qiladi u. Fashistlar eski tuzumni butunlay yo'q qilishga va jamiyatni qayta qurishga intilishadi. Fashizm millatchilikning inqilobiy shaklidir. Putin shunga o'xshash g'oyani qo'llab-quvvatlasa-da, yangi tartib yaratishga emas, balki Sovet Ittifoqining yangilangan versiyasini yaratishga urinayotgan reaksion siyosatchidir, deydi Griffin. U o'ziga meros bo'lib qolgan protodemokratik tizimni manipulyatsiya qiladi, lekin ularni rad etmaydi. Gitler o'ziga mutlaq diktatorlik hokimiyatini, shu jumladan Weimar konstitutsiyasini e'tiborsiz qoldirish vakolatini berish uchun 1933-yilgi mashhur Enabling Act qonunini qabul qilgan. Putin esa 1999 va 2000-yillarda Rossiya konstitutsiyasini himoya qilish va kafolatlashga va'da bergan holda ikkinchi Chechen urushi xavotiridan kelib chiqib hokimiyat tepasiga keldi. 2008-yilda Putinning ikkinchi prezidentlik muddati tugagach, u Dmitriy Medvedevni eng yuqori lavozimga chiqarib, o'zi bosh vazir bo'ldi. U bir vaqtning o'zida hokimiyatni va demokratik Rossiya xayolini ham saqlab qoldi. Putin konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish orqali o'zining dastlabki 4 muddatini nolga tenglashtirdi va yana 2 muddatga yo'l ochdi. Putin rejimi deyarli faqat davlat tomonidan an'anaviy ruscha uslubda ishlab chiqilgan, deydi tarixchi Pen. Bu hech qanday inqilobiy harakat yoki fashistik mafkuraning mahsuli emas. Yaqinda vafot etgan Vladimir Jirinovskiy va o'zini faylasuf hisoblaydigan Aleksandr Dugin kabi Rossiyadagi haqiqiy fashistlar Putinning siyosiy tizimlarining markazi emas, balki uning attributlari bo'lib, ular dunyoning ayrim qismlarini nazorat qilayotgan mutlaqo yangi Rossiyani tasvirlaydi. E'tiborlisi, Putin Rossiyasi kelajakka nisbatan tasavvurga ega emas. Rossiya mavjud xalqaro tartib va Rossiyaning undagi o'rni haqida shikoyat qiladi, lekin Rossiya boshqa muqobil qarashlarga ega emas. Putin Rossiyasi va klassik fashizm o'rtasidagi yana bir asosiy farq ommaviy safarbarlikning yo'qligi. Bu hokimiyat tepasiga kelgan ommaviy rejim yoki ommaviy safarbarlik asosida ishlayotgan tuzum emas, deb tushuntirdi Bernard Berman. Aksar diktaturalar singari Putin ham o'z xalqini demobilizatsiya qilishni afzal ko'radi. Gitler va Mussolini degan o'ziga xos diktator yetakchi qiyofasi gavdalanadi. Biroq hozir Putin bilan unday emas. Hozir yaxshimi yomonmi u bizning ongimizda stol oxirida yolg'iz o'tirgan kabi gavdalanadi. Snegovaya Putin Rossiyasida safarbarlik salohiyati yo'qligini va rus jamiyati juda passiv va parchalanganligini ta'kidladi. Qolaversa Rossiya posttotalitar jamiyat bo'lib, u katta g'oyalar atrofida harakatlanish borasida tajribaga ega emas. Bu esa Rossiya jamiyati Putinning revanshistik g'oyalarini passiv ravishda qabul qilishini anglatadi. Berman Putin Rossiyasini Birinchi jahon urushidan oldingi Germaniyaga qiyosladi va buni zaiflashgan rejim deb ta'rifladi. Putin siyosiy tizimini Gitler va Mussolinining inqilobiy modernizatsiyalashgan rejimlariga o'xshatishdan oldin 19. asrda pravoslavlik, avtokratiya va milliylikni ta'kidlagan podshoh Nikolay I e'tiqodining qayta tiklanishiga yodga olish kerak. Nikolay I, Pyotr va Ivan Grozniyni oling. Rossiya tarixida bunday g'oyalarning uzoq ildizlari bor. Gitler yoki Mussolini kabi shaxslar haqida gapirishning hojati yo'q, dedi professor Sheri Berman.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Internet tezligi past O'zbekiston Rossiyadan qochayotgan ITchilar uchun qanchalik jozibador? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda chet el fuqarolariga yangi barpo etilayotgan ko'chmas mulk obyektlarini sotib olish tarzida investitsiya kiritish huquqi berilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmonga binoan xorijliklar 1-maydan boshlab O'zbekistonda yashash guvohnomasini talab qilmagan holda yangi barpo etilayotgan ko'chmas mulk obyektlarini sotib olishlari mumkin bo'ladi. Shu oy boshida esa O'zbekistonda chetdan kelgan IT mutaxassislarga 3 yillik viza va soddalashtirilgan tartibda ishlash ruxsatnomalarini berish ko'zda tutilgan IT viza tizimi yo'lga qo'yildi. Ayni qarorlar O'zbekistondagi urush va sanksiyalar sabab keskin yomonlashayotgan vaziyat fonida Rossiya va Belarusdan minglab IT mutaxassislari o'z mamlakatlarini tark etayotgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Rossiyalik mutaxassislarning aksari Armaniston, Gruziya, Turkiya, Kıbrıs kabi davlatlarga yo'l olgan, ularning orasida O'zbekistonni tanlayotganlari ham oz emas. Moskvalik Aleksey ish joyini O'zbekistonga relokatsiya qilgan minglab IT ishchilarining biri. 32 yoshli bu mutaxassis Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Rossiyada ishlash uchun imkoniyat qolmaganini aytadi. Rossiyada ishimiz uchun imkoniyat yo'qoldi. Sanksiyalar sabab servislar bloklandi. Moliyaviy hisob-kitoblar bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi. G'arbdagi shirkatlar Rossiya hududidagi firmalar bilan ishlashdan bosh tortayapti, deydi Aleksey. Rossiya elektron aloqa assotsiatsiyasi matbuot kotibi Yekaterina Vorobyova ozodlik bilan suhbatda. Urush boshlanganidan buyon 50-70 ming orasida IT mutaxassis Rossiyani tark etganini bildirdi. Afsuski, O'zbekiston bo'yicha statistika yo'q bizda. Armaniston bo'yicha bor. Armanistondan ular boshqa sharoiti lozim infrastruktura biror mamlakatlar uchun yo'l ochadi. Gruziya, Kipr, O'zbekiston, Qozog'istonga ular tarqalishadi, deydi Vorobyova. Sharqiy Yevropaning Kremniy vodiysi deya nom chiqargan Belarusda ham IT sohasi mutaxassislari ommaviy ravishda mamlakatni tark etmoqda. Nasha Niva nashri sanksiyalar bois Belarusni 76 ming mutaxassis tark etgani, mamlakat IT sohasining 80% yo'qolib ketish xavfi ostida qolganini yozdi. Ayni paytda Belarus va Rossiya hukumatlari IT sektorini saqlab qolish uchun mutaxassislarga yangi imtiyozlarni taklif etmoqda. Ammo soliqlar kamayishi, armiyaga chaqiruvni 27 yoshgacha kechiktirish va kam foizli kreditlar ko'zda tutilgan imtiyozlar ham IT mutaxassislarini to'xtatib qololmayapti. Rossiya elektron aloqa assotsiatsiyasi matbuot vakili Yekaterina Vorobyovaning ozodlikka aytishicha, mutaxassislarning ketishi sanksiyalar oqibatida kerakli infrastrukturaning yo'qolgani bilan bog'liq. Rossiyalik mutaxassislar g'arb servislari bilan ishlashga o'rgangan. Masalan, oddiy Adobe servisini olaylik. Uni Rossiyada uzaytirish taqiqlangan hozir. IT mutaxassisining faoliyati ana shu servis bilan bog'liq. Sanksiyalar bois bu servislarning ko'pchiligi Rossiyada taqiqqa uchradi. Shuning uchun rossiyalik mutaxassislar sifatli infrastruktura ilinjida boshqa mamlakatlarga yo'l olmoqda, deydi Vorobyova. 25 fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan bir kun o'tib O'zbekiston xorijlik IT mutaxassislari uchun relokatsiya dasturini e'lon qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Betayin armiya, betayin urush. Rus harbiylari Ukrainadagi urushga borishdan bosh tortmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada nafaqat shartnoma asosida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar va muddatli xizmatdagi askarlar, balki ko'ngillilar ham jang qilishmoqda. Chunonchi, o'tgan haftada Rossiyaning eng qashshoq mintaqasi bo'lmish Tuva respublikasidan shunaqa askarlar otryadi urushga jo'natildi. Shu bilan birga Rossiyada Ukrainadagi urushda qatnashishni istamayotgan harbiylar soni ham ortmoqda. Agora huquqbonlik guruhi rahbari Pavel Chikov Rossiyaning 17 shahridan harbiy xizmatchilar va Rosgvardiyachilar yordam so'rab murojaat qilishganini aytdi. Buyruqni bajarishdan va Ukrainaga jo'nashdan bosh tortishgani uchun ularni ishdan bo'shatishmoqda, siquvga olishmoqda va ustilaridan jinoyat ishlari ochishmoqda. So'nggi eng shov-shuvli voqea Pskov viloyatida yuz berdi. Mahalliy Pskovskaya guberniya nashrining xabar berishicha, Ukrainaga urushga jo'nashdan bosh tortganlar 6-aprelda taxminan 60 kishini tashkil qilgan bo'lsa, 7-aprelda ular soni 100 nafarga yetgan. Bu harbiylardan ayrimlari Ukraina hududida bo'lishga ulgurgan, qolganlar esa xizmatdoshlarining sarguzashtlarini eshitgach, urushga bormaslikka qaror qilganlar. Urushning dastlabki kunlarida desantchilarning katta guruhi Ukrainada edi. Bilishimizcha, ular Ukrainaga Belarus Respublikasi hududi orqali kirganlar va qator sabablarga ko'ra, jumladan oziq-ovqatlari tugab qolgani uchun u yerdan yana Belarusga olib ketilgan. Pirovardida ular Pskovga qaytib kelishdi. Tushunishimcha, ikkinchi marta Ukrainaga xizmat safariga jo'nashga hech birining ra'yi yo'q, chunki boshida ularni harbiy mashqlar bahonasida aldab olib ketishgan edi. Boz ustiga oziq-ovqat va yoqilg'i ta'minotida ham muammolar bo'lgan, deydi Pskovskaya guberniya bosh muharriri Denis Kamalyagin. Rossiya Mudofaa vazirligi rasmiy xabarlarida Pskov desant shturm diviziyasining tafsilotlari haqida lom-lim deyilmadi. Biroq hududiy ommaviy axborot vositalari va Ishchi Svayix Telegram kanalida halok bo'lgan 76-chi desant shturm diviziyasi askarlariga doir ma'lumotlar bor. 6-aprel kuni 20 yoshli desantchining o'limi xabari keldi. Uni o'zi tug'ilib o'sgan Bataysikda dafn etishdi. 200-chi yuk bilan qaytgan boshqa harbiylar haqida ham ma'lum qilinmoqda. Ukrainada urushdan bosh tortayotgan harbiylardan ba'zilari xizmatdan bo'shashni istamaydilar, ammo ularning raportlariga imzo qo'yishmayapti, deydi Denis Kamalyagin. Urushga borishdan bosh tortgach, xizmatdan bo'shashga qat'iy qaror qilgan desantchilar odatda harbiy prokuraturaga murojaat qilishmoqda. Pskov diviziyasi harbiylari ustidan jinoyat ishlari ochilgani xususida ma'lumot hozircha yo'q, ammo ayrimlariga harbiy qismlar komandirlari sud va qamoq bilan tahdid qilishayotgan ekan. Yakka yarim tahdidlar bor. Muayyan harbiy qismlarning rahbariyati tarafidan bo'lyapti. Ba'zi harbiy xizmatchilarni odatiy tartibda bo'shatishdi, lekin ayrim komandirlar yuqorining buyrug'ini kutishyapti. Mutlaqo boshqacha vaziyat yuzaga kelgani sababli jinoyatli boshlari qotgan, xizmatdan bo'shash haqidagi raportlarga qo'l qo'ymay turishibdi deya izoh beradi Denis Kamalyagin. Pskovskaya guberniya ma'lumotiga ko'ra, 6-aprel kuni Rossiya mudofaa vazirligi vakillari Pskovga kelib, armiya ta'minoti va oziq-ovqat zaxiralarini taftish qilganlar, shuningdek harbiy qismlardagi beboshlar sonini surishtirganlar. Kamalyagin Ukrainaga borishdan bo'yin tovlaydigan harbiylar soni kun sayin ortadi deb hisoblaydi. Kecha 60 kishi edi, bugun 100 taga chiqdi, ertaga 150 taga yetadi. Bu ommaviy hodisa, milliy xoinlar deb xalq ko'ziga olaboji qilib ko'rsatishlari mumkin, lekin ular ham barchamizga o'xshagan inson. Shunchaki betayin armiya safida betayin urushga, betayin shart-sharoitga borishni istamaydilar xolos. E'tiborli tomoni, ayrim hollarda harbiy xizmatchini urushga borish fikridan oila a'zolari qaytarishgan, deydi Kamalyagin. Pskovdagi o'xshash vaziyat Xakasiya Respublikasida ham yuzaga kelgan. Mahalliy jurnalist Mikhail Afanasyev Ukrainada xizmat safarida bo'lib turgan 11 nafar Xakasiyalik amonchi jang qilishdan bosh tortganini aniqladi. Jurnalistga ko'ra, amon xodimlari Kiyev viloyatida ularning karvonini Ukraina qurolli kuchlari yakson qilgandan so'ng shunday qarorga kelishgan. Ularni trevoga bilan oyoqqa turg'azib olg'a yurishni, ya'ni Ukraina hududini bosib olishni va ishg'ol qilingan yerlarda tartib saqlanishini ta'minlashni buyurganlar. Askarlar yo'lga tushgan. Bir qismi katta karvon bilan Kiyev ustiga yurgan, ammo Kiyev ostonasida ularning karvoni qattiq hujumga yo'liqqan va alal oqibat yakson bo'lgan. Xakasiya amonidan 7 kishi yaralangan, 1 kishi bedarak ketgan. O'lganlar sonini o'zlari ham bilishmaydi, chunki sanagani hech qachon fursat bo'lmagan. Karvon ko'prikda yo'q qilingan, hamma o'z jonini qutqarish qayg'usida bo'lgan. O'lganlar hech kimning parvoyiga kelmagan, deya hikoya qiladi jurnalist. Amonchilar Mikhail Afanasyevga ta'minotdagi muammolar haqida so'zlab berganlar. Ularni hali Belarus Respublikasi hududida harbiy mashqlarda bo'lgan paytlaridayoq oziq-ovqatdan qisishgan. O'zlari aytishlaricha, maxsus amaliyot haqida so'nggi daqiqagacha, ya'ni Ukraina chegarasi kesib o'tilgunga qadar hech kim hech nima bilmagan. Karvonga hujumdan omon qolgan 11 jangchi allaqachon Xakasiyada. Afanasyevga ko'ra, ularning bari xizmatdan bo'shatilgan. Hammalari qaytishgan, hammasini modda bilan, ya'ni politsiyachi obro'yi va qadr-qimmatiga dog' tushirgani uchun xizmatdan haydaganlar. Bo'shatgandan keyin ham tinch qo'yishgani yo'q, birovga churq etmaysanlar, deya bosim o'tkazishyapti. Bu yoqda urush ketyapti. Senlar bo'lsang, har xil mishmish tarqatib yuribsanlar, deb ruhan ezishyapti. Vaziyat juda tarang, deydi Mikhail. Ukraina bilan urush boshlanganidan beri Rossiya mudofaa vazirligi askariy talafotlar haqida so'nggi bor 25 mart kuni xabar berdi. O'shanda halok bo'lganlar soni rasmiy